întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 3. Tot am vorbit despre cuvântul Sfântului Apostol Petru. Îl mai citim o dată, dacă merită să ne oprim la ceva și dacă ceva va atrage atenția dintre toate cele care le spune Sfântul Apostol Petru după vindecarea ologului din templu. Iar Petru, văzând aceasta, adică faptul că ologul sărea în jurul lui și fugea și alerga și slăvea pe Dumnezeu, iar ceilalți oameni toți se adunau în jur și se minunau în privorul lui Solomon și se întrebau cum se poate așa ceva, iar Petru, văzând aceasta, a răspuns către popor. Citim de la capitolul 3, versetul 12 de la Faptele Apostolilor. A răspuns către popor: bărbați izraeliți, de ce vă mirați de acest lucru? Sau de ce stați cu ochii ațintiți la noi, ca și cum cu a noastră putere sau cu cernicie l-am fi făcut pe acesta să umble? Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a slăvit pe Fiul Său Iisus, pe care voi l-ați predat și l-ați tăgăduit în fața lui Pilat, care găsise cu cale să le elibereze. Dar voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept și ați cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaș, iar pe începătorul vieții l-ați omorât. Lucru mare că îl numește în fața lor, acolo în templu, pe Hristos, începătorul vieții. Dacă ați fost atenți, dincolo, când a coborât Duhul Sfânt, la primul cuvânt al Sfântului Apostol Petru, a fost mai atent cu cuvintele foarte mari spuse despre Mântuitorul, ca să nu îi facă pe iudei să se revolte, pentru că era foarte greu pentru neamul iudaic, pentru iudei în general, și închipuiți-vă că în ziua Paștilor și în ziua Rusalilor, că ei aveau și Paști și Rusalii ca și noi, cinzecime o numeau ei, 50 de zile după Paști, cinzecime, în ziua Paștilor și a Rusalilor veneau din toată lumea cei mai cuvioși dintre iudei. Adică veneau la Ierusalim să cinstească ziua aceea specială, era singurul loc de închinare al iudeilor. De aceea ei nu mai au loc de închinare din momentul de dărâmării Ierusalimului, dărâmării templului din Ierusalim. Numai religia lor și cultul lor e așa sărăcit cu totul, cu totul sărăcit. Aproape toate rânduielile și tot ce făceau ei erau strâns în jurul templului din Ierusalim și acolo se aduceau și jertfele. De atunci nu s-a mai adus jertfe, deși legea Vechiului Testament prevedea aducerea jertfelor. Într-un fel, Dumnezeu a binevoit așa, pentru că toate aceste jertfe vorbeau și mărturiseau despre jertfa cea mare a Mântuitorului, adică nu, ele nu aveau un sens în sine, nu erau plăcute lui Dumnezeu. Fusese o dorință a iudeilor ca să fie și ei asemenea celorlalte neamuri, că și ceilalți aduceau jertfe și au vrut și ei să fie asemenea, și Dumnezeu a îngăduit aceasta, dar a îngăduit-o așa cum a îngăduit și regalitatea la ei, regii. A îngăduit aceasta și a binecuvântat aceasta ca și semn, ca și chip de descoperire a ceea ce urma să fie. Adică că mielul lui Dumnezeu va fi jertfit pentru păcatele lumii și că prin aceasta să nu uite. Adică ei să știe că pentru păcatele lor se aduce o jertfă, pentru greșelile lor se aduce o jertfă, și jertfa aceasta se va descoperi în Iisus Hristos. Dar până atunci ei o duceau simbolic prin turturele, prin miei, prin viței, prin ce mai aduceau ei acolo. Dar din momentul dărâmării templului nu s-a mai adus jertfă, pentru că acolo se aduceau jertfele. Iar în afara templului nu se poate, tot cultul iudaic cade și de aceea în nicio sinagogă, niciunde, în nicio comunitate iudaică nu se mai aduc jertfe, deși ei zic că țin legea Vechiului Testament și țin Pentateuhul și acolo dacă ar trebui să țină toate, ar trebui să aducă jertfe și toate celelalte, dar e mâna lui Dumnezeu până la urmă, pentru că vrând nevrând ei nu mai pot aduce jertfe. Adică ceea ce până atunci era, trebuia să simbolizeze pe Hristos, ei ar fi continuat să aducă jertfe cu liniște, pentru că ei nu l-au recunoscut pe Hristos ca cel în care s-a împlinit toată legea și profeții și care era închipuit de jertfe dinainte. Nu l-a recunoscut, dar și în recunoscându-l, ei n-au mai putut aduce jertfa. A încetat, a căzut jertfa, jertfele au căzut peste voia lor, adică templul a fost dărâmat nu cu voia lor. Și atunci n-au mai putut aduce jertfe. Dar ziceam, îndrăzneala Sfântului Apostol Petru, care acolo era mai finuț, urcă din treaptă în treaptă cu ei să le spună că Hristos este nu numai un profet, ci mai mult decât atât și ajunge de-abia la sfârșit să spună că Hristos este Mesia și Fiul lui Dumnezeu. Aici începe mai abrupt și zice, începe de la început când zice Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacov, Dumnezeul părinților noștri a slăvit pe Fiul Său, îl numește Fiul Său, pe Iisus Hristos și îi zice și numele, pe Fiul Său Iisus, adică nu pe Fiul Său și ei să poată bănui că cine o fi sau cum o fi și să nu se revolte, ci a spus clar, pe Fiul Său Iisus, fără îndoială, pe care voi l-ați predat și l-ați tăgăduit în fața lui Pilat, care găsise cu cale să-l libereze, dar voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept și a cerut să vă durească un bărbat ucigaș, iar pe începătorul vieții l-ați omorât. Fiul lui Dumnezeu, numele acesta se mai folosise în Vechiul Testament. Uneori chiar profeții au fost numiți fii al lui Dumnezeu. Știți că și în facere sunt numiți fiii lui Dumnezeu cei care s-au împrunat cu fiicele oamenilor. Toți fiii lui Dumnezeu. Deci cuvântul era cumva folosit rar, dar folosit totuși. Și ar fi putut, dacă rămânea numai atâta să zică Fiul lui Dumnezeu Iisus, ar fi putut pentru iudeii care erau destul de buni cunoscători și acum în templu, cei care veniseră să se închine, așa cum erau cei de la Rusalii sau de la Paști, care veneau din toată lumea special să se închine la templu și erau cei mai cuvioși de peste tot. Vă dați seama, făceau drumuri, ce greu era. Ia gândiți-vă acum dacă ar trebui să mergeți la Ierusalim și ar trebui să mergeți cum se mergea în vechime. Și ar trebui să ori pe jos, cum făceau rușii, făceau din Moscova și din San Petersburg pe jos luni și luni și ani, unii, ani de zile până ajungeau la Ierusalim, iar alții veneau din tot bazinul mediteranean cu navele, pericol de moarte total, nave cu pânze, oricând se putea sfârma, oricând putea fi luată de furtună, oricând puteau ieșua sau puteau să n-aibă vânt prielnic și să stea cu lunile se putea sta într-un port oarecare până era al vânt prielnic să mergi spre Ierusalim. Până nu era, stăteai acolo. Era aproape o chestie de viață și moarte să mergi până Ierusalim și înapoi. Adică nu. Cine mergea până acolo se numea Hagi, adică sfințit. De aceea numele cum e Hagi la noi înseamnă că ei, unul din neamul lui, a fost la Ierusalim. Știți? De aceea se numește Hagi. Și oricine mergea pe Ierusalim era numit în comunitate Hagi. De exemplu, erai până atunci Paraschiv, Hagi Paraschiv, Hagi Gheorghe, Hagi Mihai, adică sfințitul, s-a sfințit, a fost un loc cu sfințit al lui Dumnezeu acolo. S-a sfințit și el, a fost la Ierusalim. Și era lucru mare. Așa și oamenii aceștia, vă dați seama, dacă veneau la Paști sau la Rusalii, din capătul lumii, când zice acolo la coborârea Duhului Sfânt, că erau și din Africa de Nord, din toate părțile Africii de Nord, că erau din tot bazinul, din Spania până veniți acolo. Oamenii ăștia veneau de departe, oamenii ăștia se puseseră pe drum unii dintre ei și cu luni de zile înainte, dacă nu o jumătate de an poate, ca să ajungă în ziua de Rusalii la Rusalim. Și trebuia să ai râvnă mare să faci asta, nu mergeai așa numai să... Ei, oamenii ăștia toți erau credincioși, știau bine legea. Și de aceea Pavel, Petru, în ziua cincizecimii, cu finețe le explică și cu finețe le vorbește despre Fiul Dumnezeu și începe de la a spune că e un bărbat pe care voi l-ați ucis, după aceea spune că e proroc, după aia urcă încetul cu încetul. Dar aici nu mai vorbește așa, aici vorbește direct și le spune Fiul Dumnezeu și după aceea nici asta nu o lasă, că și aici s-ar putea bănui de către acești cunoscători ai Scripturii, care erau în templu, cât de cât cunoscători ai Scripturii, că, da, Fiul lui Dumnezeu s-au numit și unii în Vechiul Testament. Sau și unii profeți au fost numiți. Da, poate că e un profet numit așa Fiul lui Dumnezeu. Și ar fi putut trece peste cuvânt, dar să zici iar pe începătorul vieții l-ați ucis. Greu cuvânt. Zice iar pe începătorul vieții l-ați omorât, pe care însă Dumnezeu l-a înviat din morți și ai cărui martori suntem noi. Să numești pe Iisus Hristos începătorul vieții era lucru mare. Adică, de fapt, Petru spunea în alte cuvinte ceea ce Ioan spune la începutul Evangheliei sale. La început era cuvântul și cuvântul la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin dânsul s-au făcut și fără de dânsul nu s-a făcut. Nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Adică, din tot ce s-a făcut fără de el nu s-a făcut nimic. El este începătorul a toate. Știți? Asta e. Dintr-un început era la Dumnezeu. Cuvântul era la Dumnezeu. Și toate câte s-au făcut fără de el nu s-a făcut nimic. Nimic. Adică e începătorul vieții. Asta spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Asta spune și Sfântul Apostol Petru când le spune lor, iar pe începătorul vieții, adică l-a numit Dumnezeu. Cine poate fi începătorul vieții decât Dumnezeu? De unde poate izvoru viața, începătorul vieții? El este Dumnezeu. Un curaj total și nebun, fără niciun acoperământ, a spus totul pe față. Iar pe începătorul vieții, de aia și născut asemenea reacții rapide, ca o să vedeți după ce se termină acest capitol, deja apar. De exemplu, la începutul capitolului 4, după ce el își termină cuvântul, îi zic, dar pe când vorbeau ei, deci nu au apucat să sfârșească cuvântul, către popor au venit peste ei preoții, căpetenia gărzii, templului și saducheii. Deci, imediat s-au sesizat. Auzi, să-l numești pe Iisus începătorul vieții, atât de direct, atât de clar, Fiul al Dumnezeu. Așa ceva nu era admisibil. De aceea la Rusalii, chiar dacă erau mulți, finețea cu care le-a vorbit și atenția și faptul că a mers din treaptă în treaptă și de-abia la sfârșit a numit că este Mesia și cumva vorbim puțin mai acoperit, i-a dat încă timp lui Petru și comunității să nu fie în care stați. Dar la asemenea vorbe, și mai ales în templu, n-avea nicio șansă. A fost imediat arestat. Iar pe începătorul vieții l-ați omorât, pe care însă Dumnezeu l-a înviat din morți și a cărui martori suntem noi. E ceva... Aici mulți se potignesc, pentru că totuși Petru merge și cu înțelesuri mai tari și cu înțelesuri mai moi, nu moi, mai slabe. Înțelesurile tari, adică lucrurile tari, le spune, adică este Fiul lui Dumnezeu, este începătorul vieții, este Mesia, astea sunt lucrurile tari, dar în același timp totuși are finețea să meargă și cu lucruri mai moi, mai slabe, ca și cum ar zice, exact cum zice Pavel, dacă oare trebuie să vă hrănesc chiar cu lapte, le zice la evrei, nu ați început să mâncați, mâncare tare, așa cum ca la copii. La un moment dat, copiii încep să mănânce mâncare tare, nu mai mănâncă lapte. Și zice, după ce ei nu înțeleg anumite lucruri, zice, iarăși încep să vă hrănesc cu lapte, dar nu, iar ne întoarcem la copilărie, la stare de, la înțelesurile joase, la înțelesurile mici. Ei, Sfântul Apostol Petru amestecă mâncare tare cu lapte, adică ca la copiii mici. De exemplu, spune că este începătorul vieții, dar era... foarte greu de înțeles pentru ei, da, este începătorul vieții, dar să fi spus el, începătorul vieții, a înviat din morți, el, cu propria lui putere, și el, Dumnezeu fiind, era greu de primit de iudei lucrul ăsta, Și faptul că Dumnezeu poate să moară, îi trebuia o adevărată explicație teologică a faptului că Dumnezeu era Dumnezeu și om în același timp și că omul a murit, nu Dumnezeu, și era multe de spus, adică lucrurile astea l-au lămurit după aia sinoade ecumenice mari. Era greu să le explice în câteva cuvinte Petru unui neam și unui popor care tare încerbice și iute la mânie și grabnic, acuzator pentru cuvintele pe care le spui. Greu să spui în câteva cuvinte taina legăturii. Știți, noi creștinii poate că a zis că sunt două taine mari pe care le socotim taine și le acceptăm și dogme în același timp și le acceptăm dogmatic și zicem așa este, nu înțeleg, dar așa este, și pe care le sunt temelia credinței noastre. Unul este treimea, pe care o înțelegem, o credem, dar nu o înțelegem, că n-ai cum să înțelegi, de aia e taină. E o taină, taina treimii. Dumnezeu este treime și știm că este întrăit în persoană, în același timp unul ființă, dar cum sunt lucrurile acestea, în ce chip dibuim noi pe acolo, dar e greu de spus, și atunci rămâne o taină, taina treimii, și mai este taina întrupării Mântuitorului și taina persoanei Mântuitorului, care e o singură persoană cu două firi. Adică are două firi, fire umană, fire dumnezească în același timp, unite între ele. Cum să explici iudeilor că firea umană a murit, omul a murit, și greu. Și că Dumnezeu n-a murit. Este numit începătorul vieții, dar a murit. Greu. Și atunci le zice ca să îi hrănește și cu mâncare tare și cu mâncare mai... și cu lapte. Și le zice, este începătorul vieții, este Fiul Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu l-a înviat. Voi l-ați omorât, iar Dumnezeu l-a înviat. Nu Nu Dumnezeu l-a înviat, că El era Dumnezeu, adică cum, care Dumnezeu l-a înviat? Și aici mulți se potignesc și am întâlnit chiar între teologi care zic, păi da, dar Tatăl l-a înviat. Nu zice Mântuitorul, puterea am să-mi pun viața mea și puterea am să o iau înapoi. Chiar El zice, în Evanghelia de la Ioan. Deci, puterea am să-mi pun viața, să-și pună viața ca jertfă și puterea am să o iau înapoi. Adică să învie. El are putere desăvârșită, nu are nevoie de cineva. Nu-i nevoie de... Adică ce alt Dumnezeu dacă El era Dumnezeu? Și în El, odată cu El, zicând Fiul, zici și Tatăl și zici și Duhul Sfânt. Și nu poți să numești Fiul fără Tatăl și Duhul Sfânt. Și atunci ce alt Dumnezeu să vină să-L învie când El era Dumnezeu? Nu știu cum să înțelegeți. Numai că aici să nu vă potigniți. Am avut dialoguri așa destul de dure, chiar cu teologi, destul de cu capul pe umeri, dar care ziceau, dar cum, dar acolo scrie că... Și mai ales se folosea de discursul lui Petru de aici, și mai este un loc undeva tot al lui Petru, în care zice că Tatăl l-a înviat. Nu Tatăl l-a înviat. El a folosit Sfântul Apostol Petru pedagogic aceste înțelesuri, dar noi știm bine că El a înviat. Și de aceea nu zicem niciunde în toate cântările, în toate cântările învierii, în toate slujbele, niciunde nu se zice, noi zicem, Hristos a înviat din morți cu moarte, El a înviat din morți cu moarte, moarte că îl cânt, că nu era cu putință să fie ținută viața în mormânt, că nu era cu putință ca moartea să biruiască. Toate cântările vorbesc despre învierea lui Hristos, niciunde nu zice, iar Tatăl l-a înviat. El era mort, dar Tatăl l-a înviat pentru că El nu era mai în stare să mai învie sau ceva de genul ăsta așa. Niciunde. Nu s-a pus vreodată problema asta, numai că aici pedagogic Sfântul Apostol Petru lasă niște înțelesuri care erau prea mult să explice atunci iudeilor niște lucruri greu de explicat și care de abia le înțelegem noi acum, după 2000 de ani, după sinoade mari, după părinți mari, după oameni care le-au murit prin lucrarea Duhului Sfânt, de abia le înțelegem noi acum, dar apoi vieți oameni de atunci care atunci auzeau primele lucruri deodată.
Zi. Nu zice Tatăl la via, ci Dumnezeu la via.
Da, Dumnezeu l-a înviat, bine, dar pentru iudei era clar, Elohim. Adică Dumnezeu Tatăl care îl cunoșteau ei. Ei nu numeau Tată pentru că nu credeau decât în Dumnezeu. Dumnezeu și numeau Tată, Fiul. Această denumire de Tată și de Fiul a venit prin Mântuitorul. Până atunci nu exista așa ceva. Nu exista. Deci Dumnezeu vine să ne descopere niște taine spre treime pe care omul nu le bănuia până atunci, că îl poți numi pe Dumnezeu Tată. De aceea, când apostolii au zis, învață-ne să ne rugăm și Mântuitorul zice... Le zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, adică să-L numești pe Dumnezeu Tatăl, niciodată n-a fost o asemenea apropiere, o asemenea familiaritate cu Dumnezeu. Ei nu îndrăzneau să aibă asemenea familiaritate. Să-L numești pe Dumnezeu Tatăl. Era ceva... Avea o relație foarte sobră, foarte rece cu Dumnezeu, foarte înfricoșătoare, dar nu-L puteau bănui Tatăl. Și Dumnezeu vine să ne spună nouă Tată, că se numește Tată și că este Tată și nouă, că este Tată și Lui și că în sine e un atribut, greu de spus, nu vreau să vorbim de atribute la Dumnezeu, nu. Ci îl putem numi pe Dumnezeu Tată și îl putem numi pe Dumnezeu Fiu și îl putem numi pe Dumnezeu Duhul Sfânt, Purcezător, îl putem numi pe Dumnezeu Tatăl Născător, îl putem numi pe Dumnezeu Fiul Născut, îl putem numi pe Dumnezeu Duhul Sfânt în Purces, lucruri care până atunci nu se puteau spune, n-aveai ce să spui. E ca și cum, acum aș prinde pe un om și a zice, spune-mi cum este în galaxia Andromeda, pe planeta X, temperatură, tot spune. Și să știi, habar n-ai, nu știi nimic. Și e totuși știi câteva, aici încă știi multe cu Andromeda, că există o galaxie pe undeva. Așa este să spună, nu era nimic pentru om să înțeleagă ce este trăime, ce este Dumnezeu. Nici măcar cu dibuirea minții lui n-a putut să-și întindă mâna spre Dumnezeu să poată zice ce e acolo. Dumnezeu Fiul a venit și ne-a descoperit lucrurile acestea care sunt mari, par mici. Că ce ne-a spus? Că Tatăl, că Fiul și Duhul Sfânt ne-a spus lucruri mari. Pe care mintea omului se sparie mintea. Se sperie mintea numai la cât ne-a spus și câte ne-a mai spus între timp, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin sinoade și prin părinți. Deci, faptul că Petru spune aici, mai sunt câteva locuri în care spune, cel puțin unul, știu eu, în care spune că Tatăl l-a înviat, Dumnezeu l-a înviat din morți și a cărui martori suntem noi. Asta nu înseamnă că El a fost răpus, pur și simplu. A fost un Dumnezeu. Știți, dacă o luăm pe gândirea aceasta, de aceste versete s-au folosit arienii. De aceste versete. Înțelegând foarte, neînțelegând în sine, în duh, Scriptura, ci înțelegând-o așa în literă. Și au zis, uite ce zice aici Petru. Zice că este începătorul vieții, deci toate s-au făcut prin el, el este primul zidit, după aia prin el s-au făcut toate, primul zidit de către Tatăl, zidit, nu născut din Tatăl, zidit. Și după aceea, el a murit. Nu știu, repede 10 ori ca să înțelegi cât de absurd e. A murit complet și Tatăl l-a înviat. Ceea ce e o absurditate, arienii zice asta. Și zicea, uite, zice aici Petru, și tocmai pe neînțelegând că pedagogic, păi pedagogic Petru mai încolo zisese, le vorbește mulțimilor și zice, bărbați iudei și toți care locuiți în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscut și luați în urechile cuvintele mele, în urechile voastre cuvintele mele, că aceștia nu sunt beți, cum mi se pare vouă, că acest al treilea ceas din zi, aceasta este ce s-a spus prin prorocul Ioil și spune prorocia prorocului Ioil și după aia zice, bărbații izraeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus Nazarineanu, bărbat adeverit. Păi zice, păi te-a zis, nu putem, dacă o luăm așa în literă, păi n-a zis Petru că e bărbat? Un bărbat adeverit. Adică un bărbat adeverit între voi de Dumnezeu prin puteri și prin minuni. Deci un bărbat deosebit, domnule. A fost un bărbat deosebit, adeverit între voi prin puteri și prin minuni. Da. Da, dar este prima zidire a lui Dumnezeu Tatăl, a Dumnezeului, adevăratului Dumnezeu, este prima zidire și El nu este Dumnezeu, El este e o primă zidire, e cel mai înalt dintre toți, e cel mai deosebit dintre toți, dar e o zidire care poate să piară. E o zidire a lui Dumnezeu care, cum a început, poate să și piară. Și judecau astfel despre Dumnezeu Fiul și atunci Dumnezeu rămânea unic și singur, nu se poate vorbi despre treime, ci se poate vorbi de o primă zidire Fiul, care e o primă zidire, o a doua zidire Duhul Sfânt și de aici încolo celelalte zidiri, toți eonii, toate puterile îngerești, heruvimii, care cumva și ei mergeau așa într-o zicea Dumnezeu în perfecțiunea Lui, nu se poate atinge de făpturi, de mizerie, de materie, și atunci El îl face pe Fiul. Fiul este lucrător a întregii făpturi, El se atinge de toate, nu Dumnezeu care e prea perfect ca să... Și asta merge pe ideile vechi păgâne ale filozofiei parmenidiene, care Dumnezeu e perfect, monolit, desăvârșit, neschimbabil, netransformabil, totul așa, nu se poate schimba cu nimic, nu se poate clinti, nu se poate nimic. Dacă se clintește, nu mai e perfect. Aveau ideea aceasta, dacă cumva se schimbă ceva, tot ce e schimbător e imperfecțiune. E gata, s-a schimbat, e imperfect, nu mai. Și atunci ei nu credeau nici în mișcare, spuneau că mișcarea și tot ce facem noi, parmenidienii de la Parmenide, spuneau tot ce facem noi și tot ce mișcăm e o părere, de fapt noi nu mișcăm. Totul e o părere și atât de bun logicieni erau, încât îți explicau, după ce tu veneai de acolo până aici, îți explicau că tu n-ai venit, de fapt, că ți s-a părut că ai venit. Și îți explicau logic și te biliau logic și n-aveai cum să le explici, pentru că atât de bine știi, stăpâneau logica și explicații filozofice și tot felul de aporii și așa, încât erai, da. Deci omul se explica că, de fapt, totul e o părere, că noi trăim într-un vis și într-o imaginație, dar nimic nu se clintește. Totul se rămâne perfect, neschimbabil, netransformabil și așa e și Dumnezeu. Și cu atât mai mult așa e și Dumnezeu. Și această idee a fost foarte puternică și în mințile creștinilor, sau în mințile tuturor celor care au încercat să cunoască credința creștină. Totdeauna li s-a părut foarte complicat sau foarte greu ca Dumnezeu să se schimbe. Tocmai transformarea aceasta, că Dumnezeu poate să nască din veșnicie altceva pe Fiul, tot Dumnezeu, dar totuși altceva. Altfel, mai bine decât altceva. Și în același timp se poate transforma, acest Dumnezeu poate să se preschime, să se facă om. Asemenea, transformarea era de neimaginat pentru o gândire parmenidiană. Nu se putea imagina și era foarte, foarte răspândită și foarte puternică. Și aceasta în decursul istoriei a pândit de multe ori creștinismul. Foarte, de multe ori. Și s-au găsit tot felul de teorii ca să o susțină pe această teorie. De exemplu, la un moment dat au apărut, mi se pare că modaliștii se numeau, cum sunt și unitarienii care ei zic, nu, Dumnezeu e unic, nu s-a întâmplat nimic în El, nu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei chipuri diferite același Dumnezeu, dar El este, adică e ca și cum în istorie s-a descoperit Dumnezeu în trei moduri diferite, dar El nu există trei persoane. Nu există trei persoane, nu există schimbare în treime, nu există decât un unic monolit desăvârșit, fără schimbare, fără transformare, dar care s-a putut arăta în mai multe feluri. Sub chipul, de aceea unitarienii turnul de veghe cu jehoviștii nu sunt creștini. Pentru că a fi creștin înseamnă să crezi în treime. Cine nu crede în treime, cine nu crede că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și atunci nu crede în treime, nu este creștin. Și de aceea cu oricine dintre toate celelalte secte se mai poate face, se poate recunoaște botezul în numele Sfintei Treimi, se poate pune problema căsătoriei prin dezlegări, prin pogrăminte de la erar, dar nu se poate pune problema căsătoriei cu jehovist sau cu unitarian, tocmai pentru că aceștia nu cred în treime, adică în numele a ce? Te duci să zici, secundă răul Dumnezeu în numele Tatălui și al Fiului. În numele cui? Tatălui, Fiul și Sfântului Duh? El nu crede în Tatăl, Fiul, Duh Sfânt. El crede că acestea sunt trei moduri diferite. E ca și cum tu te arăta în orașul tău în trei rânduri, în trei feluri diferite și să-i pune diferite nume. Dar erai tot tu, cu altă pălărie și altă nu știu ce. Dar erai tot tu, știți? Adică și te numeai prima dată, cum a făcut Bivolaru, acum se numește Magnus, știți care nume și-a pus nume suedez. Guru Bivolaru. Adică avea numele Bivolaru, Gregorian Bivolaru, acum și-a pus Magnus Axus, nu știu cum. Și el e tot Bivolaru. Oricum ar suci, eu tot Bivolaru rămâne. Așa crede și unitarienii, așa crede și unitarienii, așa crede și arienii, într-un fel. Arienii nu. Și jehoviștii. Jehoviștii sunt, de fapt, niște arieni. Cred și ei la fel, că este prima zidire a lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul, este prima zidire și de aici, da, oricum această idee de monolit era și în mintea iudeilor, că Dumnezeu nu se poate schimba, era foarte greu de spus că Dumnezeu are Fiul, cum să aibă Dumnezeu Fiul, era ceva de neînchipuit, era jignirea jignirilor, hula hulelor, și-a rupt hainele de pe el imediat, Caiafa, a zis, ce ne mai trebuie altceva, gata. Și-a bătut joc de Dumnezeu. A spus care fiu. Ce să mă? Gata. A rupt monolitul perfect. Care e Dumnezeu. Deci cum îndrăznește ăsta, mă? Cine e ăsta? Și încă spunea că el, cum zicea iudeii, tu zici că l-ai cunoscut pe Avram, se uitau la el și zice, nici 50 de ani n-ai. Și el zicea, eu înainte de Avram am fost. Avram a cunoscut ziua mea și s-a bucurat. Oai, când auzea iudeii, lua o pietre de pe jos să dea în el. Deci nu puteau înțelege lucrul ăsta și nu trebuie să-i judecăm. Nu puteau înțelege. Era de neînchipuit așa ceva. Ei, Dumnezeu e altfel de cum gândesc oamenii. Ei, și pentru, cum ziceam, chiar cu un teolog discutam și el mergea pe aceeași idee. Domnule, dacă așa scrie, nu înțelegea că multe, scriptura trebuie luată în duh, nu trebuie luată în literă. Dacă o luăm așa în literă, pe atunci, cum am zis, citim aici la Sfântul Apostol Petru care zice, bărbați israeliți, ascultați cuvântul acesta, pe Iisus Nazarineanu, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu prin puteri și prin minuni, prin semne, deci un bărbat adeverit. Ai zice, domne, uite, scrie în versetul 22 că era numai bărbat. Scrie, era bărbat. Un bărbat oarecare adeverit, deosebit, excepțional, dar un bărbat. Dar după aia el trece mai departe și zice, totuși bărbatul ăsta nu era un bărbat oarecare, era un profet mare și mai trece mai departe și spune, totuși profetul ăsta era Mesia și așa. E așa și aici, găsește cu cale să ia încetul cu încetul și pe lângă înțelesurile tari pe care le dă, unele lucruri încă nu le lămurește și le lasă la nivelul înțelegerii lor și zice, l-a înviat Dumnezeu. Dar El era Dumnezeu și El s-a înviat pe Sine. Puterea am să-mi pun viața mea, puterea am să o iau înapoi, zice Mântuitorul. Când îl învie pe Lazar, zice, Doamne, nu e ca și, parafrazez, nu spune exact cum zice Mântuitorul, dar vă citesc de fapt ce sunt mai bine să vă citesc de la Ioan, capitolul 11, vestitul capitolul 11, care îl învia totdeauna pe Dostoevski când îl citea, îl învia sufletește. Și care zice, De suspinând iarăși Iisus întru sine, a mers la mormânt și era o peșteră și o piatră era așezată pe ea. Iisus a zis, ridicați piatra. Marta, sora lui celui răpăsat, i-a zis, Doamne, deja miroase că este a patra zi. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au ridicat deci piatra, iar Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Auziți, ca și cum, îți mulțumesc că m-ai ascultat, că îl vei învia pe acesta. Ca și cum, nu prin puterea lui, ci prin puterea Tatălui învie pe acesta. Și pe aia continuă. Eu știam că întotdeauna mă asculți, dar pentru mulțimea care stă împrejur am zis, ca să creadă că tu m-ai trimis. Deci, eu am zis și te-am invocat pe tine, nu pentru că n-am eu putere și știm că noi suntem în comuniune și ne ascultăm unul pe altul. Și tu mă asculți pe mine în orice. Dar eu am zis că și numele tău îl înviu pe el ca să creadă că tu m-ai trimis, ca să creadă că de la tine sunt. Adică, nu că el n-avea putere și... Și zicând de aceasta cu glas mare, a zis, Lazar, vin afară. Și a ieșit mortul fiind legat la picioare și la mâini cu fâșii. Deci la fel, zice cu putere, fără să zică numele, în numele Tatălui sau numele lui Dumnezeu, Elohim, ieși afară. Lazar, ieși afară. Pur și simplu, cu puterea lui. Era ceva de neînchipuit. Nici un profet n-a fost până atunci așa. Tot poporul se minuna și zicea, se minuna de el și era cutremurat pentru că vorbea cu putere, nu ca și învățătorii lor. El vorbea cu putere, vorbea ca de la sine. Pentru că de la sine vorbea și n-avea de unde lua puterea. De la el o lua. Vă dați seama, să zici, Lazar ești afară. Și a venit Lazar. Și a ieșit mortul, fiind legat la picioare și la mâini, cu fâșii de pânză și fața lui era înfășurată cu mahramă. Iisus le-a zis, dezlegați-i, lăsați-i să meargă. Deci mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și care văzuseră ce a făcut Iisus, au crezut în el. Da. Dar aici e important. Eu știam că întotdeauna mă asculți. Deci știu că când zice mă asculți, în înțelesul că totdeauna suntem în comuniune. Nu există ruptură în Dumnezeu că ce înseamnă că totdeauna mă asculți. Că orice vreau eu, vrei și tu. Înțelegeți? Dar de fapt asta o spune mai târziu. O spune în rugăciunea cea mare în grădina Ghețimanii. Când zice că toate ale tale sunt ale mele și ale mele sunt ale tale. Și cumva dă de înțeles tot ce voiesc eu voiești și tu, tot ce voiești tu voiești și eu. Adică e o comunie desăvârșită între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu există toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele. Toate ale tale sunt ale mele. Păi cine poate să zică așa ceva? Cine? Nici ultimii, nu știu, săriți de pe fix din nu știu ce spital de bolnav nu îndrăznesc să zică așa ceva. Toate lui Dumnezeu sunt ale mele și toate ale mele sunt ale lui Dumnezeu. Și pe el, el cutremură mintea numai, se sperie mintea când zice și cred că încetează și zică. Sau să zică eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt viața. Eu sunt viața. Eu sunt lumina lumii. Cine a îndrăznit să zică așa ceva vreodată? Cum să îndrăznești? Și dacă ești Gingis Han și tot nu îndrăznești să zici că sunt lumina lumii. Te doare puțin cerul gurii când zici. Adică îți dai seama că nu, prea mult. Și el, Dumnezeu, o spunea, eu știu că tu n-am ascult, dar pentru mulțime care stă împrejur, am zis ca să creadă că tu m-ai trimis. Deci pentru asta te invoc pe tine, ca să creadă că tu m-ai trimis. Că ei pe tine te cunosc. Și doar ca să creadă că tu m-ai trimis și așa să mă poată primi și pe mine. Că altfel, dacă nu le arăt legătura aceasta, ei nu o să mă creadă sau nu o să înțeleagă de unde vin și cine e acest om ce are puterea aceasta. Întorcându-ne iarăși la verset. Aici sunt multe, am mai vorbit despre asta, aici sunt multe explicații, cei mai mulți zic, în primul și în primul rând că Dumnezeu e tocmai invers sau nu tocmai invers. E un adevăr și în ce zic parmenidienii, că e neschimbabil, netransformabil, unic, la fel, totdeauna, în același fel și în același timp. Deci putem zice și așa, dar în același timp nu putem zice că Dumnezeu este... nu are empatie, nu are durere față de cineva, nu-l doare față de cineva, că în sine dure. Deci sunt atâtea pilde în care Dumnezeu este înfățișat cu străpunzi la inimă, de durere, stai să vezi. Deci totuși Dumnezeu ne arată chipul său de nenumărate ori în care Tatăl aleargă spre Fiul cu nu știu cum să zic, cu dragoste, îi cade pe grumaj. Adică nu ne arată un tată așa rămas încremenit în tronul lui acasă, a venit, stai acolo, ia aia și nu știu ce, neschimbabil, netransformabil, nu empatizează cu nimeni, nu compatibilizează cu nimeni, nu e așa, nu, ci este o idee, această idee falsă că el dacă are empatie sau are durere, nu-i Dumnezeu. Nu. Și atunci, aici când plânge, nu, unii zic pentru că era firea umană, dar el n-ar, și insistă pe ideea asta că ca Dumnezeu n-a plâns, dar ca om a plâns. Dar sunt dintre părinți și dintre teologi care spun că și ca Dumnezeu și ca om a plâns. Adică Dumnezeu și aici foarte bine că mi-ai pus asta, deși e vorba despre facere, pentru că la facere pare așa o răceală totală lui Dumnezeu. Ai greșit, vei muri, îmi pare rău, nici măcar îmi pare rău. De ce ai făcut asta? Vei muri, cu moarte vei muri, tu vei păți așa, el va puți așa, el va puți așa, hâști afară. Adică ar părea așa un chip aspru al lui Dumnezeu. Dar părinții zic, ca să ne închipuim cum a privit Dumnezeu căderea omului și cât de dureros a fost, dar acolo sunt cuvintele foarte scurte și foarte mici. A spus totdeauna Moise și cei care profețesc și vorbesc despre cele ce au fost, o profeție despre cele ce au fost. Scriu pe scurt și fără emoții și fără. A zis Dumnezeu să fie om, să nu știu ce, nu merge pe emoții. Dar totuși ce se întâmplă aici la mormântul lui Lazar ne descoperă cum a fost Dumnezeu atunci când a trebuit să accepte sau să primească moartea omului. Cu durere mare, cu durere mare. Adică Dumnezeu cu durere a spus ce ai făcut Adame, cu moarte. Nu ți-am spus că cu moarte vei muri. Adică așa cum cântă cântările Sfântului Ioan Damaschinul la mormântare, cum te-ai înjugat cu moartea, cum s-a sălușit în groapă asemănarea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, cum ai făcut asta, adică e o durere mare și Dumnezeu îl plânge pe om și Dumnezeu îl doare, și pe Dumnezeu îl doare pentru om. Și această durere a lui Dumnezeu nu-l face mai puțin Dumnezeu. Foarte mulți se gândesc, dar dacă pe Dumnezeu îl doare, atunci e o transformare în Dumnezeire, e o puținătate, e o slăbiciune, e o tristețe în Dumnezeire și atunci Dumnezeu numai Dumnezeu perfect, neschimbator, perfect iubitor, perfect bucuros, perfect luminos, perfect deplin, fără nicio umbră. Nu e adevărat. Uite că Dumnezeu poate fi și, poate să aibă durere pentru om, tristețe pentru om, compasiune pentru om, empatie pentru om și pentru orice altceva și să rămână Dumnezeu. Și nu neapărat numai așa rămâne Dumnezeu. Această idee de tip parmenidian e foarte și acum roade mintea multora. Și îl văd pe Dumnezeu aspru, rece, neschimător, stând pe tronul său și tot ce a fost umbră de durere, umbră de când Mântuitorul s-a uitat la mulțimi și l-a durut inima de mulțimi și a zis că le-a văzut ca pe niște oi fără de păstor. Aceasta e firea umană. Cum? Durerea inimii pentru mulțimi și părerea de rău e firea umană? Nu e în firea lui Dumnezeu? Nu el ne învață, o, de a-ți avea inimă de carne, că aveți inima de piatră, le zice Dumnezeu. Ce vreau eu, ce post vreți să țineți, să țineți ce post vreau eu să țineți, zice Dumnezeu la Isaia. Vreau să țineți post, să iertați pe cel necăjit, să dezlegați pe cel de sub jug, să vă doară inima pentru cel nedreptățit. Adică, păi dacă Dumnezeu îndeamnă spre asta, dacă taina, toată legea lui Dumnezeu e pentru asta, adică El nu e așa, El e nepăsător, dar noi să fim păsători, noi să fim tot ce trebuie, dar El nu e așa. Nu e adevărat, asta e o idee falsă. Și tot așa de falsă, ideea că dacă El este îndurerat de om și plânge pentru om, El nu mai e perfect, sau nu mai e Dumnezeu și aia e numai firea umană, iar firea dumnezească e... Nu, e... Așa, firea dumnezească... E ca și cum... Asta e ca și cum ai spune, între firea umană și firea dumnezească e o propastie din trecut. Firea umană are niște caracteristici așa... în care nu mai are nimic din firea dumnezeiască. Ori firea umană e făcută după chipul firii dumnezeiești. Adică a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Toată firea umană e după chipul firii dumnezeiești. Adică toată empatia noastră, toată durerea noastră pentru celălalt e și a lui Dumnezeu. El ne-a învățat. El e așa. Când zice în Pilă Talanților că s-a cutremurat acel stăpân, rărunchii lui și inima lui de milă acelui om, păi da, zice de Dumnezeu, acela era Dumnezeu. S-a cutremurat Dumnezeu de milă pentru om. Când zice Dumnezeu că pentru întoarcerea unui păcătos toate cerurile se bucură și e de la sine înțeles că pentru căderea unui om toate cerurile se întristează și Dumnezeu are tristețe. Și nu greșim cu nimic să spunem că Dumnezeu se întristează atunci când omul cade din măsura la care Dumnezeu l-a chemat. Dar numai puțin să-i zic. Și atunci când Hristos a plâns la mormântul lui Lazar, a plâns pentru că a văzut prin Lazar ca într-un fel de chintesență toată durerea și toată suferința și toată înjugarea omului cu moarte de la început până la sfârșit. Nu știu cum să spun. Prin Lazar, prietenul său, a văzut tot ce înseamnă durerea morții, moartea în chinuri pe care a suferit-o el, bolile grele prin care trece omul până ajunge la moarte, sălășuirea în mormânt, omul care a făcut slavă lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu era în chipul omului, chipul lui Dumnezeu era în chipul omului, asemănarea lui Dumnezeu, omul care a făcut astfel să stăpânească și să fie veșnic, se sălășuiește într-o groapă și pute ca pute îngrozitor și, păi toate lucrurile astea erau în durere pentru Dumnezeu. Nu zice Dumnezeu, eu am zis Dumnezeu, sunteți toți fii ai celui preanalt și voi ca niște oameni muriți și ca niște căpetenii cădeți. Adică nu simțiți o durere în asta. Păi eu am zis voi să fiți fii Dumnezeu, fii ai celui preanalt și voi ceasul cu voi. Adică voi cădeți, muriți ca niște oameni și ca niște căpetenii cădeți. Nu simțiți durerea lui Dumnezeu în spatele cuvintelor ăsta. E, asta e durerea lui Dumnezeu din fața mormântului lui. Toți plângeau, toți erau necăjiți, tristețea aia și pe care ați văzut-o la mormântări, tristețe fără umbră de nădejde. O fi, la a doua venire, cum a zis Marta, știu, Doamne, că va învia, la a doua venire. A zis, ți-am spus că dacă vei crede, va învia. Știi, Doamne, că va învia, la a doua venire. Adică, da, da. Și Mântuitorul zice, nu ți-am spus că eu sunt învierea și viața, că de vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. E o ceartă cumva, dar nu ți-am spus că eu sunt, că am venit aici, că eu sunt învierea și viața, nu trebuie să mergi până la a doua venire. Sunt aici, între voi. Și a zis, Lazar, ieși afară. Dar lacrimile de sare au fost pentru toată firea umană căzută și pentru moartea ei și pentru stricăciunea ei și pentru urăciunea în care a căzut omul. Dumnezeu se întristează de asta, nu se bucură. N-a dat-o cu bucurie. Dacă ar fi dat-o cu bucurie sau cu plăcere lucrul ăsta, da, să moară, să se îmbolnăvească, să fie în suferințe, femeile să nască în greutăți, binele este. Nu. Asta o facem noi ca pedagogi sau ca... Dar Dumnezeu nu face așa. Pe Dumnezeu doare că a trebuit să se pogoare omul la aceste măsuri ca să se mai poată salva din el ceva. Și plânge pentru om și îl doare pentru om. Deci de aceea a plâns Dumnezeu. Da.
Și atunci au arătat că poate să învieze și să arată cum să plângea pentru că o să învieze și el și oamenii nu să crea nici să
plângea. Asta mi se pare puțin... Asta totuși mi se pare neadevărată ideea pentru că ne strecoară în chipul lui Dumnezeu pe lângă tristețea și pe care o socotim tristețea pentru durerea omului, pentru neputința omului, care putem să socotim că nu strică firea dumnezească, totuși strecoară niște chestii absolut umane, adică da, așa niște emotivități omenești, că mă, și eu o să mor și voi nu o să mă credeți, vai, ce păcătoși sunt, vai, și eu, ca de Sanca, știți că eu o să mor și voi nu o să mă credeți, dar o să vin eu și o să vă arăt eu și nu știu ce. Și chestia astea care nu țin de Dumnezeu. Și Dumnezeu niciodată nu s-a plâns și n-a reproșat și n-a făcut lucruri de felul ăsta. Astea țin de firea umană căzută. Așa cum știm noi să terorizăm, știți, când se îmbolnăvește cineva, ne îmbolnăvim noi, știm să zicem, a, ce mă doare, a, ce greu mi-e, a, și vrem să fie toți pe lângă noi și toți să zică, vai, te doare, mă doare. Să mai pun și nu știu ce, să mai aduci și un strugure mare, așa, un bob, așa, da. Și, adică, simțim că cumva forțăm atunci nota de multe ori și bolnavii de lungă durată devin de multe ori experți în asta. Adică, să inducă celorlalți starea de vinovăție, că tu te plimbi și umbli și o să ne căjiți și eu stau aici în boală și ce greu mie și te simți tot timpul vinovat, nu mai știi ce să faci. Să stai și tu în pat acolo lângă el bolnav, ce poți să faci? Și nici aia nu l-a liniști. Știți, ceva din felul ăsta a fi cumva i-a dat aici a chipului Dumnezeu cei care zic așa, că el se gândea că o să moară și el și nu. Asta nu. Continuând. Iar pe începătorul vieții l-ați omorât, pe care însă Dumnezeu l-a înviat din morți și a cărui martori suntem noi. A lămurit foarte scurt, fără să intre în detalii, a trecut peste problemele, le-a dat puțin lapte când a zis că Dumnezeu l-a înviat. Deci nu le-a dat mâncarea tare, că nu era nevoie să-L învieze Dumnezeu, că El era Dumnezeu. Dar sunt lucruri prea grele să le explice, dar atunci le-a dat așa puțin lapte. Și prin credința în numele Lui, pe acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți, adică pe ologul ăsta, l-a întărit numele lui Dumnezeu și credința cea întru el i-a dat lui întregirea aceasta a trupului înaintea voastră a tuturor. Adică credința și prin credința în numele lui Iisus Hristos. cum vă spuneam, nu o să mai insistăm acum, dar a crede numele cuiva pentru cei din vechime, în general, era tot ce înseamnă acel om, nu numele lui în sine, nu neapărat numele era sfânt, deși se poate spune și lucrul acesta aici. Că numele lui Dumnezeu în sine este sfânt și noul nume cu care Dumnezeu s-a descoperit în nume Iisus este sfânt, așa cum iudeii cinsteau numele Elohim sau cinsteau numele Iahve sau aveau ei și alte nume și Iahve nici măcar nu-l numeau, nu era numit decât rar, de un arhiereu și atunci o singură dată în an și atunci fără de jertfă niciodată și fără de sânge niciodată și cine rostea numele oricum era pasibil chiar să fie omorât cu pietre. Deci așa de important era numele lui Dumnezeu, dar aici Petru descoperă un nou nume cu care Dumnezeu s-a numit, numele Dumnezeului milostivirii, numele Dumnezeului blândeții, numele Dumnezeului aproape, numele Dumnezeului celui viu, chipul cel adevărat al Dumnezeu care s-a descoperit nouă, Iisus, care în sine dădea de înțeles care puterea numelor cu care ei până atunci îl numeau pe Dumnezeu și îl cinsteau și îl socoteau mare numele lui Dumnezeu. Deci iată un nou nume, Iisus, care e numele lui Dumnezeu și numele lui, uite ce minun se întâmplă, dar în același timp, mai mult decât atât, prin nume se înțelege tot ce e acea persoană, tot ce face, toată puterea ei, toată lucrarea ei, toată învățătura acelei persoane, adică nu numai numele în sine, ci mai degrabă toată învățătura și lucrarea acelei persoane și tot ce înseamnă ea ca persoană. Și prin credința în numele lui, pe acesta pe care, când zice prin credința în numele lui, să credeți în numele acestui Iisus Hristos, așa cum cineva care făcea o greșeală mare era scos din toate scriptele, numele lui era socotit rușine și să-l numești, nu se mai numea numele acelui om. Nici familia ta, cei care te știau, dacă făceai o greșeală, nu știu, mare, o urciune, nici măcar nu-ți mai rosteau numele, deci nu-ți rosteau numele. Iar dacă veneai pe acolo cumva, deși nu prea mai aveai pentru ce să vii, nici nu te numeau, ca și cum te-ar cunoaște. Nu știau cine ești sau se prefăceau că nu știi cine ești, nu știu cine ești. Și numele tău era scos din toate scriptele, de peste tot, de la notariat, de pe unde erai tu scris, era șters. Nu mai existai, dispăreai. Asta era obiceiul și la romani, și în lumea elenică, dar și la iudei. Și dintr-o dată spune, iar numele acesta e așa de mare, deci în comparație cu asta, cu ștergerea numelor și așa, zice de numele lui Iisus Hristos, care e atât de mare, atât de cinstit, atât de slăvit. În vechime, lucrurile acestea cu numele erau mult mai ușor înțelegeam. Am fi înțeles mult mai ușor până acum 3-4 secole. Numele împăratului, de exemplu, chipul împăratului, dar și numele împăratului, dacă era bajocorit sau dacă era șters sau dacă era împăratului roman, împăratului bizantin mai târziu, dacă era șters sau dacă era bajocorit sau dacă era scuipat, era păcat de lesmaestate și erai pasibil cu moartea. Trebuia să fie omorât. Ca și cum pe împărat în sine l-ai fi omorât. L-ai fi curăr și l-ai fi scuipat. De exemplu, în vestitele omilii ale statuilor sau despre statui ale Sfântului Ioan Gură de Aur, în Antiohia, când el era preot simplu în Antiohia, într-un post mare, era postul mare și el le vorbește, cred că zi de zi le vorbește, ce se întâmplase. Poporul din Antiohia, care era una dintre cetățile cele mai frumoase, cele mai, nu știu cum să vă zic, cu ce să compar din România, nu prea este aici ceva să zici. Un oraș așa care să zici, domne, am fost prin orașul acela. Nu știu, nu prea este. Oricum, o cetate de un pitoresc și de o frumusețe fără seamăn. Era ca un fel de stațiune a Imperiului întreg. Și până și îndrăgostiții veneau să-și petreacă, dacă aveau bani și erau avuți, acolo. Perioada lor de bucurie și de dragoste în Antiohia. Era de o frumusețe fără seamă în orașul și trăiau destul de bine oamenii, erau un oraș bogat și toată zona din jur, dar în vremea lui Ioan Gură de Aur, pe la anul, prin anii 380, 370-380, s-a ajuns acolo în anumite situații de criză, de lipsuri, de așa, a fost revolte. Și în timpul acestor revolte, mulțimea dezlănțuită n-a făcut decât că a scuipat și a lovit și a bajocorit și a lovit niște statui ale împăratului. Statui cu numele împăratului pe ele și ale familiei sale. Le-a lovit, le-a Pentru asta împăratul a hotărât distrugerea orașului Antiohia. Distrugerea din temelie să se are pe acolo, vă dați seama de ce era, ca și cum pe împărat l-ai, așa era socotit bajocoria numelui împăratului. Deci era ceva așa, de nu se permitea așa ceva. Cu numele împăratului pe sigiliu, tu deschideai orice ușă. Dacă aveai numele împăratului pe sigiliu și puneai pe... se deschideau porțile întregului imperiu, poftiți. De aceea împărații sau fiii împăratului sau cei care o moșteneau sau aveau atâta nevoie de acel sigiliu cu semnul, simbolul acelui împărat sau numele lui și era nimeni nu îndrăznea să zică nimic. Cu acel simbol să vii, cu acel nume să vii și toată lumea se supunea pentru că era de la împărat. Asta a zis împăratul, asta facem. Are simbolul împăratului? Are. De aceea și la fiul risipitor zicea, dați-i el în dreapta lui. Adică semnul puterii, semnul numelui meu, semnul e ca și cum te-ar primi din nou în familia lui. Asta însemna din el. Te primește din nou în familia lui. Primești iară semnul că ești fiu. Ai iarăși numele lui. Pe... Nu ești oricine, ești prinț, ești fiul celui prea înalt. Ești o mare care nu mai vine să vine argatul. Cine ești, bă, e plecă de aici. Atunci nu erau cu, nu știu ce, cu, nu, știu, nu se cunoșteau oamenii după chip prea ușor, că nu erau nici televiziuni, nu era nimic. Și simbolul, semnul te arăta cine ești tu. Și... a ținut atunci Sfântul Ioan Gură de Aur vestitele omilii ale statuilor sau despre statui, aceste statui, despre asta e vorba, și care toată mulțimea, toată Antiohia s-a cutremurat, a știut că urmează dezastru, că împăratul o să vină peste ei, că o să-i facă praf și pulbre, și atunci Sfântul Ioan Gură de Aur a început să-i certe, să le spună de ce ați făcut asta și să le vorbească despre cinstea care trebuie să aducem lui Dumnezeu, și să treacă această cinste pe care n-au avut-o față de împărat, față de Dumnezeu și să vorbească lucruri mari. Bine, cele mai frumoase cuvântări ale lui sunt acestea. Sunt 30, mi se pare, de cuvântări despre statui. Și între timp, Flavian, mi se pare, mitropolitul, patriarhul Antiohiei, era dus la Constantinopol să ceară îndurare pentru ei. Să zică împărat, te rog, iartă-i, au făcut și eu prostie, n-au știut ce fac și... Și în timpul acesta Sfântul Ioan Gură de Aur a găsit cu cale că se adunau în fiecare zi cu miile în Antiohia, în catedrală, rugându-se lui Dumnezeu și Sfântul Ioan Gură de Aur explicându-le și vorbindu-le și întărindu-i și ridicându-i și ca să nu fie uciși cu toții. Gărzile imperiale și oștirile care erau în zona aceea deja era înconjuraseră Antiohia și așteptau semn să dăm drumul, îi tăiem sau nu îi tăiem? Adică era o chestie așa, vă dați seama să stai în atmosfera asta. Ei, în atmosfera asta, Sfântul Ioan Gură de Aur a găsit cu cale să le vorbească și cuvintele pătrundeau în adâncul inimilor așa, ca o picătură care sparge piatra cea tare. Și le îi lămurea, îi descoperea, îi deschidea spre Dumnezeu, nu spre împărat. Dar oricum, asta le-am spus ca să înțelegeți ce însemna numele pentru ei, numele. Și numele acestui Iisus Hristos, numele era identificat cu puterea însă a lui Dumnezeu, cu toată lucrarea lui, cu toată persoana lui. Nu neapărat numai numele în sine, dar și numele. Și prin credință în numele lui, pe acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți, l-a întărit numele lui Iisus. Insiste pe asta. Și credința cea întru el și a dat lui întregirea aceasta trupului înaintea voastră tuturor. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut rău, ca și mai mari voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise dinainte prin gura tuturor prorocilor. Hristosul său va pătimi. Deci, pocăiți-vă, e ca și cum ar spune, da, din neștiință s-a făcut asta, oricum se prorocise despre asta. El urma să pătimească pentru că vestise Dumnezeu asta. E ca și cum ar spune, păcat că prin voi a pătimit, dar uite că a pătimit prin voi. Deci, pocăiți-vă și vă întoarceți ca să se șteargă păcatele voastre, ca să vină de la fața Domnului vrem de ușurare, ca să vă trimeată pe cel mai dinainte vestit vouă pe Iisus Hristos, pe care trebuie să-L primească cerul până la vremurile stabilirii din nou a tuturor celor despre care a vorbit Dumnezeu, prin gura Sfinților Săi proroci din veac. Adică acest Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat începătorul vieții, trebuie să fie, să este acum în ceruri de-a dreapta Tatălui și îl primesc aceste ceruri până la vremea venirii lui a doua, până la a doua sa venire. Dar El le spune, dar voi trebuie să vă pregătiți, să-L puteți primi, să vă pocăiți, să vă întoarceți, că El vine curând, să-L puteți primi așa cum se cuvine. În același are și alt înțeles, să-L puteți primi încă de acum prin Sfânta Părtășanie, să-L primiți ca și creștini, să-L primiți încă de acum, nu numai pentru a doua venire, care nu știm când va fi. Moise a zis către părinți, continuă și zice, Moise a zis către părinți, Domnul Dumnezeu va trimite, va ridica vouă dintre frații voștri proroc ca mine, pe el să-l ascultați în toate câte vă va spune și tot sufletul care nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit din popor. Îi atenționează și le spune, cum am zis data trecută, despre ce se va întâmpla cu Ierusalimul. Dacă nu vor crede în Iisus Hristos, dacă nu-l vor accepta și nu-l vor primi, că el este profetul de care vorbea, dar a spus în același timp că este începutul vieții, că este Fiul Dumnezeu. Dar este și profetul de care vorbea Moise din vechime, pentru că tot așa Moise nu putea încă să spună tot adevărul despre Hristos, că nu l-ar fi crezut. Nu l-ar fi crezut nimeni. N-ar fi putut cuprinde cu mintea. A trebuit să le vorbească, a trebuit să vorbească simplu, a trebuit să vorbească pedagogic, vorbindu-le ca de un profet asemenea lui despre Hristos. Fără să le poată spune că este Hristos adevărat Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Iar toți prorocii de la Samuel și la cei câți le-au urmat, au vorbit și au vestit zilele acestea, adică a venirii Mântuitorului pe pământ și, toate minunile ce s-au întâmplat și se vor mai întâmpla. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinții noștri, găind către Avram și între seminția și zicând, și întru seminția ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Și s-au binecuvântat, în sensul că de acolo a venit Hristos, așa cum a fost acest neam, prin el și în el a venit Hristos. Și s-a binecuvântat seminția aceasta de către toate neamurile pământului și noi zicem cu cinste de fiecare dată și slavă poporului tău Israel. Acum slobozește, Doamne, pe robul tău, după cuvântul tău în pace și vorbim despre acest popor și explicăm despre acest popor, chiar dacă unii îl pismuiesc și îl urăși și nu suportă și nu știu ce, pe lângă toate relele și toate prostiile și greșelile și ce le-a făcut, totuși din acest neam a binevoit Dumnezeu să se nască. Totuși din acest neam a binevoit Dumnezeu să se nască și nu avem noi cuvânt de spus ceva. Dacă Dumnezeu așa a binevoit, totuși un neam ales. Oricum am văzut cum am vărt eu. Și Dumnezeu învinge Sfântul Său la tine întâi la voi să vă binecuvânteze ca fiecare să se întoarcă de la răutățile sale. Sfârșește cumva, ultimul cuvânt e, deși nu vrea să fie ultimul cuvânt, pentru că au venit ceilalți și l-au oprit, dar ultimul cuvânt este cumva de atenționare. Vedeți că este poate ultima strigare către voi. L-a trimis la voi prima dată și după aceea va merge la toate neamurile pământului. Dacă nu l-ascultați, nu știu cum vă veți mai putea întoarce. Și așa a și fost. Greu a fost după aceea. Acesta e capitolul 3. Acum văd că sunt multe întrebări. Data viitoare să trecem la capitolul 4. Există extraterestri? Nu există despre asta explicații la părinți sau nici nu s-a pus problema asta vreodată. Problema asta s-a pus odată ce oamenii și-au dat seama că lumea aceasta e mult mai largă decât și-au închipuit-o ei. Odată ce și-au dat seama, au fost mai multe lucruri care cumva au declanșat în mintea lor posibilitatea de a exista alte. A început deismul să pătrundă și să prima dată ateismul, după aceea la cei care s-au mai numit creștini deismul, adică ideea că Dumnezeu nu mai a declanșat, a făcut așa Big Bang-ul acela și după aceea el a stat deoparte și s-a uitat. În sensul că restul au început de la sine să lucreze, să facă, să dreagă, să făptura, ciorba primordială, nu știu ce, toate s-au trezit la o pasăre chiar nu știu dacă știți, sunt amandine, niște păsări foarte colorate, foarte, foarte colorate, așa, extraordinar de colorate și zice natura. Sunt pene roșii, care se termină dintr-o dată și încep pene verzi. Și pe aia se termină și ele dintr-o dată și începe o zonă mov cu verde și cu nu știu ce și cu nu știu cum. Și toate așa bine. Și zici, dom'le, natura a făcut toate lucrurile astea. Ideea că Dumnezeu nu mai lucrează în făptură, Dumnezeu nu mai are nicio legătură, El nu mai a declanșat totul, de acolo toate au mers de la sine, acesta e deismul. Și odată ce, în primul rând, a pătruns ateismul, după aceea a pătruns deismul, de care era bolnav și Darwin, și care era credincios, dar era deist. Zicea, Dumnezeu a declanșat totul, după aceea toate au decurs de la sine. El era credincios și a murit cu numele lui Dumnezeu pe buze. Dar era deist. Zicea, poate a fost cumva o lucrare a firii. Ea s-a mutat, Dumnezeu a dat destulă putere ca ea să lucreze. El a stat undeva deoparte. Și Odată abia cu apariția acestor erezii mari și greșeli, prima dată necredința ateismului, după aceea acestor erezii, a pătruns și ideea, și după aceea dezvoltarea științei și observațiile că există lumi nesfârșite, galaxii, roiuri de galaxii, miliarde de galaxii care cuprind sisteme solare, sisteme de tip solar, cu zecile, cu miile, fiecare galaxie, cu sutele de mii, cu milioanele, și în fiecare sistem solar sunt nu știu câte planete și nu știu câte sateliți ai fiecare planete și nu știu ce și nu știu cum și nu știu cum. Și toate astea, observând, și-au zis, doamne, dar nu se poate ca numai noi să fim. Pentru că se mergea de la ideea clară că viața apare unde vrea ea și cum vrea ea, numai să-i se creeze condițiile. Asta pornind de pe poziții deiste, adică e o chestie așa, viața e o apariție așa spontană. Nu știu, cei mai credincioși mai pot să spună încă că, domne, Dumnezeu a declanșat, a lăsat niște forțe în fire și atunci viața de la sine pornește, nu știu ce. Dar cei necredincioși, care nu mai cred nici măcar în asta, ei zic, nu, dacă se creează condițiile, viața apare, pur și simplu. Viața apare așa, se formează. E ca și mai aici, creierul se formează. Știți că există undeva la nivelul, mai ales în știința, în microbiologie, în microuniversul acesta, există o teorie care e tot mai puternică și mai bine argumentată a minimei complexități, sub care nu se poate coborî. Deci dacă nu sunt mai multe elemente care se unească în același timp, în aceleași condiții, în aceeași formă, în același timp și să fie, care sunt atât de multe încât e una la nu știu câte miliarde posibilitate să se adune toate în aceeași timp și în aceeași temperatură și la aceeași vreme și nu știu cum și nu știu cum, dacă nu există această complexitate dată de cineva, pusă cumva, niciodată nu se poate să ajunge la acea formă micro, de o microorganism sau de microcelulă sau de ce o fi acolo, încât să poate exista viața vreodată. Ceea ce ar putea duce la aproape că e imposibil să fie asigurată această să fie asigurată această minimă complexitate totdeauna. E aproape imposibil. Oricum, nu asta vreau să zic, ci că atunci când a pătruns în mintea omului ideea aceasta că ajuta și de știință și de observații și de nu știu ce, după aceea a ajutat de necredință sau purtat de necredință și de deism, a venit ideea foarte clară că, domnule, de ce să nu fie și pe alte planete și în alte sisteme solare și în alte galaxii și în alte roiuri de galaxii și în alte viață? Pentru că o fi și acolo undeva la atâtea posibilități, nu știu câte a miliarda posibilitate, este și acolo să se creeze condiții de viață și atunci înseamnă că și pe acolo or fi. Dar acestea toate pleacă de la o idee deistă. Că viața se dezvoltă de la sine, nu trebuie să-i faci mare lucru. Adică viața așa, nu știu, un apanaj al făpturii, al materiei, numai se creeze anumite situații și viața apare. Pac, viața apare. Or, viața e, nu știu, viața e ceva de nedescris. E ceva, ce este viața? Dacă vă întrebați așa, ce poate fi viața? Să vezi un fir de iarbă că crește așa. Cum adică să crească? Deci, de unde? De unde această informație în el? De unde s-a învățat? Nu, că s-a învățat în timp, nu știu cum. Ce s-a învățat în timp? Cine să-l învețe? Cine să dea aceste forțe? De ce să le dea așa? Cum să le dea? Cum să acumuleze singuri informații? Ce să acumuleze singuri informații? Ce este acel suport care acumulează informații? Ce este zidit de mama natură? Care mama natură? Ce mama natură știe ea să creeze suporturi de informații care să susțină niște informații, să le adune, să le acumuleze? Și sunt niște lucruri așa care sunt așa țesute cu ața albă și cu sute cum se poate ca să ne liniștească. Noi că da, viața a decurs așa. Ori viața e o lucrare a Dumnezeu. Pentru orice creștin e parte din Dumnezeu. Viața e viață din Dumnezeu. A zis Dumnezeu, a suflat în nările lui Adam și a zis și a devenit omul făptură vie, suflet viu, e parte din viața lui Dumnezeu, e ceva în tot ce înseamnă viață, înseamnă asemănare cu Dumnezeu, e ceva din lucrarea lui, e ceva din el, ea nu există, așa cum Sfințenia nu există în afara Dumnezeu sau nu putem. Ce e sfânt în afara Dumnezeu? Ce poate fi sfânt? Ce e aceea Sfințenie? Ce este Sfințenia? Zici, Doamne, este o chestie sfântă, Doamne, o chestie sfântă. Ce e Sfințenia? Cum poți defini Sfințenia în afară de Dumnezeu? Nu poți să o definești. E ceva așa, poți să o definești? Ce amalgam de virtuți trebuie să fie ca să fie Sfințenie? E de neînchipuit, nu poți să o denumești. Așa e și viața. Ce amalgam de nu știu ce și nu știu cum trebuie să fie ca să fie viață? Nu este, e ceva. Dacă nu e dată de Dumnezeu acea Sfințenie, nu există. Dacă nu e întipărită de El, dacă nu e, nu știu cum, sigil. sigilat de el, nu știu dacă ăsta e cuvântul, pecetuită de el, dacă nu e acoperită și adumbrită de el, acea nu este sfințenie. Așa și dacă nu binecuvintează el, dacă nu răsuflă el peste acea, nu este viață. Viața nu este. Ce e viață? Care? Oricum, e greu de spus și ne dor cuvintele, numai vorbind, pentru că ne atingem de niște lucruri foarte tainice, foarte greu de pătruns. Vrei să zici ceva, frate? Și zice că, deci de aici faptul că Dumnezeu nu mai e văzut ca începătorul și lucrătorul neîncetat al vieții, cum zicem în crez. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atoțiitorul. În primul rând este atoțiitorul și pe aceea este făcătorul cerului și al pământului și nu știu ce. Noi în general, și noi am ajuns în un fel de deiști așa și să zicem făcătorul cerului și al pământului, tuturor văzut cel nevăzute și la. Da, păi el a făcut toate. Toți zice, oricine zice că a făcut toate Dumnezeu sau că el de la el a început toate. Ce mai așa? El este începătorul, foarte ușor poți să zici chestia asta, dar foarte greu îți vine să zici că e atoțiitorul, deși cred începe cu atoțiitorul. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atoțiitorul. E prima caracteristică dată Tatălui. Credeți că părinții aceia au zis așa, oamenii aceia adunați acolo cu lunile, uneori cu ani au stat la sinodul cu Trulan, au stat, nu știu, un an și 8 luni, mi se pare. Un an și 8 luni. Au stat acolo și au vorbit, au lămurit, și la sfârșit au zis, părutul s-a Duhului Sfânt și nouă. Părutul s-a Duhului Sfânt, care l-am simțit, l-am trăit, l-am presimțit cumva, ne-a rugat atâtea luni. Am nu știu în ce chip, ni s-a descoperit, am simțit că e așa. Și nouă amărâților, părutul dacă așa e adevărul. Adică, și ei lămuresc și toate cele 7 sinoade ecumenice întăresc crezul. Care zice, cred într-un Dumnezeu. Tatăl atoțiitorul. Ce înseamnă atoțiitorul? Care toate le ține, care toate le susține, care e în toate tot timpul și lucrează cu toate în același timp și le susține spre viață și le crește spre viață și le face toate. Adică, fără de care nu se susține nimic. Nu știu cum să zic. Nimic nu se susține. Intră în neființă dacă nu e susținut de el, dacă nu e... Asta e credința noastră despre Dumnezeu Tatăl și despre Dumnezeu în general. Nu că făcătorul cerului și a pământului, declanșatorul. Pac, Big Bang, restul nu știu ce mai a fost. Nu, e atoțiitorul. La acest cuvânt să țineți ca la ochii din cap. E atoțiitorul, da.
De ce oameni de știință încearcă să explice datul Dumnezeu psihotopul?
Păi pentru că... Orice se poate explica. De exemplu, pentru mine ca și copil, citind... crezând, am avut perioade în care am crezut cu toată străința, m-am străduit să cred în Dumnezeu. Nu aveam încă fundamentele și cum să crești, în ce chip și nu m-a ajutat nimeni așa într-un fel sau într-altul. Aveam noroc, era o bibliotecă parohială și am citit Berdiaev, care era publicat în anii 20 și 30 și care de-abia s-a publicat după anii 92, 93, 94 încoace. Sau citeam Flammarion sau Betex sau nu știu ce, mari apologeți ai credinței, pe care așa, în perioada comunistă, n-aveai cum să-i găsești. Niciunde. Și tot am citit acolo, era o bibliotecă veche, parohială, de la vechii preoți, Corpadia, Șandru, și acum mai țin minte, care erau mormântați lângă biserică. Mergeam pe la ei și vedeam pe cărți. Preotul Șandru, nu știu ce. Citeam. Cât puteam, ce puteam. Dar oricum am întărisem eu așa pe la 12-13 ani în credință, cât citisem eu cât puteam. Dar am citit la un moment dat o carte propovădită de comuniști cu multe surle și turle, scrisă de un olandez. Îmi scap acum, Enigmele Terei se numea. Este un nume de olandez, îmi scap acum. Oricum. Van Wijk, nu știu cum. Și el încerca să explice tot ce se întâmplă în lume cu enigmele acestea prin explicații cât mai terestre, cât mai extraterestre, dacă se poate, dar oricum nu despre Dumnezeu. Deci extraterestri au făcut asta. Civilizații dispărute care au fost extraordinar de mari și frumoase, Atlantida, orice altcineva, lumi paralele care au interacționat cu lumea noastră, lumi viitoare paralele, lumi viitoare care intră în lumea noastră și care... lucruri de felul ăsta. Și țin minte că încerca să explice toată facerea și mai ales după aceea ieșirea, toate minunile lui Dumnezeu din trecerea prin Marea Roșie, toate plăgile asupra Egiptului, tot ce s-a întâmplat până în venirea în Canaan, prin explicații științifice sau extraterestre. Și spunea, dar, zice, și aici a fost o lovitură pentru mine ca și copil, foarte greu am putut să... Pentru că el folosea, adică se folosea de trei date așa amărâte, fără să le testeze, fără să le lucreze, fără să... Așa și le spunea ca valabile și pentru totdeauna. Și zicea, cortul mărturiei, cortul templu sfânt, cortul sfânt dinainte de templu, pe care iudeii mergeau cu el prin pustie și în care Dumnezeu îi se arăta, în cortul acela Dumnezeu îi se arăta lui Moise. Și mergea fuiorul de foc, stâlpul de foc înaintea lui și până la Moise la cort și îl conducea pe Moise, îl conducea pe Moise când vrea Dumnezeu să vorbească cu Moise, venea stâlpul de foc la cortul lui Moise ca un șuvoi care se auzea cum a auzit că arde ceva foarte tare, vă dați seama ce înfricoșător era, și stătea lângă cort până ieșea Moise și îl conducea pe Moise și mergea înainte lui Moise până la cortul mărturiei pe care îl poruncise Dumnezeu, lungimea aceea, lățimea aceea, să fie așa, să fie făcut din brocard așa, să fie făcut din aur cu sute, nu știu ce, tot felul de detalii pe care Dumnezeu le-a dat, cum să fie cortul mărturiei. Și acolo intra în cortul mărturiei, stâlpul de foc se punea la ușa cortului, tot poporul în timp ce el mergea cu stâlpul de foc ieșea pe drumul acela care ducea spre cortul mărturiei și ieșeau și se aplecau pentru că era și știau toți că merge Moise să se vorbească cu Dumnezeu. Merge Moise să se vorbească cu Dumnezeu. Ei, și intra acolo și vorbea cu Dumnezeu și zicea, vorbeau ca și cu Dumnezeu față către față cum vorbesc doi prieteni. Incredibil, greu de explicat, greu de înțeles. Stătea Moise cu Dumnezeu acolo de vorbă. Și acest olandez spunea, da, dar din câte îmi dau eu seama și după niște studii, dar el zicea că întemeiat și așa, acesta era de fapt un receptacol a unor unde dintr-o lume extraterestră și acești extraterestri care vreau cumva să ne mai înalți din prostiile noastre și din micimile noastre, se transformau și arătau chip de Dumnezeu și nu știu ce, ca să, și cumva... Dacă refacem acum cortul, el iar prinde unde extraterestre și uitați, dacă faci mărimile alea, nu știu ce, și tot ce a folosit Dumnezeu acolo, aur și argint și așa, erau receptacole perfecte ale undelor gamma din, nu știu ce, galaxii și a undelor X și Y de nu știu ce alte galaxii și deci acolo pur și nu se forma un difuzor și pac, vorbea Dumnezeu cu el și spunea și, da, pentru un copil, mai ales când astea erau cumva sub chipul științei, așa, și oamenii încercau înnebuniți, cum era acest Van Vijk, nu știu cum, încercau înnebuniți să găsească explicații științifice la ce nu puteau găsi, pentru că nu puteau să-L primească pe Dumnezeu. Că dacă îl primești pe Dumnezeu, trebuie să schimbi viața. Ori dacă nu-i Dumnezeu, îți vezi de treburile tale. Ori dacă e Dumnezeu, atunci nu mai poți să vorbești picior peste picior și cu țigara în gură, că nu știu dacă era ceva. Adică, dintr-o dată trebuie să te schimbi. Nu se mai poate altceva. Trebuie să primești legea aceea care a dat Dumnezeu, trebuie să crezi în acel Dumnezeu. Ori asta e foarte greu. Lene mare, lene mare. Și atunci lenea noastră se exprimă prin nepăsare. Este aici un bilețel al tău? Nu știu, pe-s multe. Și ce zicea? Stați, imediat continui. Nu? 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 Și ce zicea? Nu era decizit. Atunci nu e decizit spus. O să-l găsesc imediat. Ce să zic? Nu l-am găsit încă. S-a pierdut pe aici. Da. Aici. Da, păi la sfârșit o să, dacă mai poți sta. Bine, să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Și eu am fost foarte tulburat. Nu găseam explicații, că n-aveai ce să spui în fața acestuia care Dumnezeu știința a dovedit, ia uitați-vă aici. După aia am aflat că e o minciună, că nu s-a făcut niciodată asemenea. Și cei care s-au străduit să facă tot, nu au prins nimic, n-a fost nimic. Nu era nicio antenă imensă, bietul cort din pânză și nu știu ce. Ce să fie antenă? Bieții evrei fugind cu cortul pe acolo, ei erau cu antena după ei, ca asta era. Și da, pentru mine era o lovitură foarte grea așa. Nu puteai să explici lucrurile. Ce să explici? Și astea se... puneau așa ca un strat greu de purtat și nu aveai ce să... greu a fost. Foarte greu. Foarte greu. Și ca aceasta, multe alte chestii care după erau argumentate cumva de întreg sistemul comunist care susținea sușitare, că doar trebuie să prostii, domnule. Și Biblia... erau Biblii... cum se numeau Bibliile acelea... comuniste, nu comuniste, oricum, darea pe fața Bibliei, ca și cum aici vădirea neadevărurilor Bibliei, și erau prin toate bibliotecile găseai toate locurile. Cum să încapă atâtea animale într-o arcă? Nu-ți dai seama, e o prostie. Așa rapid le ștergea cu... Cum să nu știu ce și nu știu cum? Și era foarte greu să le primești, deși mai citeam, dar asemenea lovituri, mai ales asta cum a fost ăsta, că doamne, asta prea om de știință, că era foarte greu să... Și strecea prin cap, doamne, fie extraterestri, doamne, și eu nu am crezut și nu știu ce. Dar, cum ziceam, aceasta dovedește de fapt că nu credem, a crede în extraterestri înseamnă a nu fi creștin serios în privința asta, a nu crede cu totul și cu totul creștinește în Dumnezeu, a fi deist, a crede pe de o parte că, ori știu că vreți să spuneți multe, stați la... Înseamnă că ori crezi că viața decurge de la sine și apare unde vrea ea, dacă se oferă situații și soluțiile și așa, asta e deism, ori ești ateu și atunci n-are rost să mai discutăm că... Așa? Ori crezi că Dumnezeu în mărimea Lui nu putea să lase atâtea universuri și atâtea fără un locuitor, să mai vadă și frumusețe, să mai nu știu ce. Și atunci, țin minte că asta a fost o discuție între... A fost la întâlnirea de 20 de ani. Acestea erau discuții care le purtam prin anii 94-95, câte o noapte întreagă de aici până la Iași. De obicei, eu cu Pălimaru eram... Pălimaru era mai la mijloc, nu știa ce să zică. Eram contra extraterestrilor și Nicu Turcan și cu Dinu Moș erau pro-extraterestri. Și... Deși Nicu Turcan era mai sincer așa și zicea, Dumnezeu, dar dacă oamenii ăștia n-au nimic să-mi aducă, că tot ce e nou mi-a adus Hristos, nu mă interesează. Zicea, chiar dacă există, nu mă interesează, dar din umor era atât de captivat poetic de existența unor alte lumi, încât trebuia să existe. Și discutam nopți între și tot compartimentul se transformase, unii ziceau așa, unii ziceau așa. Dom'le, eu cred că dumneavoastră aveți părere. Și alții ziceau, eu cred că dumneavoastră. Era frumos, era destul de frumos. Oricum, argumentele în fața cărora nici aceștia nu puteau să zică nimic, era aceasta. 1. Omul a fost zidit, ne-a mărturisit Dumnezeu, cum a fost zidit, de unde a început, cum s-a început, la un moment dat a căzut. A fost căderea. Odată cu el a căzut toată firea. Toată firea înseamnă tot universul. Tot. De la un capăt la altul. Adică nu... Și stelele mor și toate s-au aitat în coruptibilitate. Totul e supus unor forțe ale coruptibilității odată cu căderea omului. E o realitate. Păi dacă este așa, acei oameni, alții sau ce-or fi ei, nu știu, androizi, nu știu, ce-or fi ei, ei de ce trebuie să se supună acestei căderi? Sau ei nu se supun acestei căderi și ei trăiesc într-un spațiu așa închis cu gărduleți și ei nu se supun forțelor întregului univers, ci se trăiesc într-o lume perfectă de rai? Nu cred așa ceva. Există până la un moment dat universul nostru și pe o formă de rai ocrotită așa cu o sferă perfectă? Nu cred asta. Și atunci, de ce ei trebuie să se supună? De ce ei s-ar supune acestor reguli ale coruptibilității și a morții? Că și ei ar trebui să se supună. Dacă oricum ar fi așa cum zic ei, cu nave, cu greu venind pe aici, înseamnă că oricum se supun legii coruptibilității și se supun forțelor. Și nu pot trece de spațiu, nu pot trece de timp și au nevoie de tot felul de chestii și de costume. Și deci și ei sunt sub coruptibilitate și sub moarte și se feresc de asta. Și atunci înseamnă că și ei sunt morți. Și ei mor. Și ei se străduiesc împotriva morții. Dar ei cu ce au păcătuit de trebuie să moară și ei? Nu cumva din cauza omului și ei? Sau ce-i cu asta? Nu vedeți că astea se țin așa legate unele de alte? Mergem mai departe. Și dacă Dumnezeu ar fi făcut să facă, ne-ar fi spus. Ne-ar fi spus. Unii zic, ne spun și ei ziceau. Dar ne spune că zice acolo, mai am și alte oi din alt staul, care încă nu sunt aici, dar și aceea. Dar nu-i vorba despre asta, măi frate, că e vorba de alte neamuri. Nu-i vorba de alt staul universal. Nu-i vorba de galaxii. E de la sine înțeles lucrul ăsta. Dar, dacă omul vrea să susține asta, asta e, n-ai ce-i face. Și al doilea lucru. De la Maxim Mărturisitorul și de la alți ființi mari, ei zic, și dacă omul n-ar fi căzut, și dacă făptura n-ar fi căzut prin om, Hristos tot s-ar fi întrupat. Asta trebuie să o ținem, să o înțelegem. Hristos ar fi întrupat pentru că între făptura zidită care începe și moare, care are o moarte tocmai prin faptul că începe sau este finită, Tocmai prin faptul că are un început și este finită, prin faptul că este zidită, că este o zidire, că este hotărnicită, că este îngustă, că este, că este o zidire. Între zidit și nezidit, între făcut și nefăcut, este o prăpastie de netrecut. Între vremelnic și veșnic, este o prăpastie de netrecut pentru om. O, chiar dacă el nu cădea, între el ca ființă zidită și Dumnezeu, ca o ființă nezidită, desăvârșită, perfectă, între perfecțiunea și imperfecțiunea omului ca ființă zidită, era o ruptură de netrecut, nu se poate trece peste așa ceva. Ori Dumnezeu, zice Sfântul Maxim Mărturisitor, dar nu numai el, alți ființi, s-ar fi întrupat ca să poată să treacă peste această răpastie. Chiar dacă omul nu cădea, el s-ar fi întrupat, adică ar fi venit și s-ar fi făcut una cu făptura sa, ar fi luat asupra sa toată finitudinea lumii, toată puținătatea ei, toate hotărnicii ei, ca să o deshotărnicească, ca să o deslimiteze, nu știu cum, ce cuvinte să găsim. Ca prin el și împărtășindu-ne el să căpătăm măsuri și chip dumnezeesc și asemănarea dumnezeiască și să devenim dumnezei după har. Numai așa putem. Prin faptul că el își asumă această finitudine și puținătate. Deci Sfântul Maxim Mărturisitorul, și asta e, nu știu cum să zic, asta sunt cuvinte, dogme. Dacă el așa zice, și așa e, atunci înseamnă că Hristos și acolo s-a întrupat la ăia. Să zicem că ei n-o fi căzut. Să presupunem că e un cup perfect sau o sferă care îi înconjoară. Deși toate aceste dovezi că vine extraterestri cu nave și cum știu, arată că și ei au căzut, da.
Dacă materialul e căzut, e clar.
Da. Păi dacă ei au căzut, înseamnă că, sau nu știu, o fi căzut și ei într-un mod oarecare. Și noi și ei. Suntem așa în paralel și tot cădem unii și alții. Și atunci Hristos trebuia să meargă și la ei să se răstinească, să se răstini Hristos de două ori. Nu putem zice așa ceva. Cine poate să zică că s-a întrupat Hristos de două ori, s-a răstinit de două ori, când toată învățătura noastră vrește de întruparea lui Hristos, pentru toată firea, pentru toată făptura, pentru toată lumea care urmează să se tămăduiască prin Hristos, care zice, toată făptura așteaptă cu suspine negreite arătarea Fiilor lui Dumnezeu și venirea vremurilor desăvârșite, ale sfârșitului, ale în care Dumnezeu va fi tot în toate, nu? Deci, a fost destul o dată întrupare, nu e nevoie de două întrupări speciale și pentru aia nu era nevoie de întrupare. Atunci și aia trebuia, înseamnă că și la aia a devenit. Dintr-o dată, dacă accepți asemenea lucruri, nu mai poți accepta, nu poți accepta și toată învățătura de credință în toată măsura ei și măreția ei și prostioarele alea. Nu poți să le accepti. Adică, dintr-o dată, atunci Dumnezeu înseamnă că și pe acolo s-a întrupat, înseamnă că Dumnezeu și pe acolo s-a fi răstignit, înseamnă multe prostii, știți? Ori pentru mine, ca om, nu mergând pe, deși și pe considerente științifice și oameni de știință se îndoiesc foarte mult de existența unei adevărați oameni de știință, oamenii serioși, se îndoiesc. De aceea este așa de îndoit și cum apare unul că a văzut și îl ia și zice că e dus și nu prea îl iau în seamă. Tocmai nu pentru că fixați ei că nu-i voie, că nu știu, ci pentru că e atât de puțin posibil și științific vorbind, e atât de puțin posibil încât e greu de... Și dacă ar fi posibil... Ar fi atât de departe, la atâția zeci și mii și milioane de ani lumină, încât e cu neputință să ajungă vreodată la noi, zic ei, oameni de știință. Dar eu nu după aceștia iau, ci zic, nu este cu putință, dacă cred lui Dumnezeu și cuvântului său desăvârșit, eu nu pot să cred că mai sunt alte, nu pot să cred. Sper să nu mă zmânească Dumnezeu să zică, ei, o să arăt eu că pot, se poate, da.
Deci cu conștiință, clar, nu mai sunt, atunci ar trebui să se întrupe Hristos acolo. Dar poți să fie, de exemplu, ca și cum ar fi câini, pe lună. Da, totul e chestii. Poți să fie vietăți, fără conștiință. În momentul în care e conștiință, e gata.
Nici asta nu știu, da, nu știu. Nu știu ce să zic, dar nu cred. Și cei care vreți să, da, cum zicea Nicu Turcan, domnule, ce poate să-mi aducă ceva nou? Dacă nu poate să-mi aducă nimic nou, în sensul că tot ce este nou și mântuitor și veșnic mi-a adus Hristos, nu am nevoie să mă întâlnesc cu oamenii aceștia. Numai că eu nu cred nici măcar asta, pentru că nu cred că am cu cine să mă întâlnesc. Adică nu. Și cred mai degrabă, și asta să o puneți în inima voastră, că diavolul, după chipul ispitelor în care oamenii sunt dispuși să cadă și felul în care sunt dispuși să își imagineze, după acest chip se și transformă, se și arată și lucrează cu omul. Așa cum în Eviu Mediu, să zicem, oamenii au frică de dragi cu copite și de dragi în chipul porcilor și a vitelor și nu știu ce, și a pisicilor și de vrăși și de scântece și nu știu ce, și diavolul așa se arăta. Aș indica să știți novelele lui Gogol, excepțional. Novele povestite din Ucraina se numesc, lui Gogol, da.
Și are, părintele, eu un video, o filmare Pe YouTube se poate vedea, dar ai 3 minute în care vei scrie întâlnirea lui cu un
drag. Da. Așa. Și acolo în povestirile lui Gogol despre lumea din Ucraina, oamenii din perioada 1600-1700, cum gândeau, ce povestire aveau. Trăiau într-o frică continuă de arătări demonice, de cum se mai întâmplă și acum pe la țară, pe la noi. Și toate, și chiar vedeau, și chiar vedeau dragi umblând cu copite, nu știu cum, cu cozi, cu nu știu ce, cu corne, cu... Domnule, vedeau, băgând mâna în foc, le vedeau și le trăiau și nu știu ce. Și zicea Gogol, e adevărat. E adevărat. Pentru că dracu, văzând că oamenii așa se înspăimântă și așa sunt ei ținuți în frâu și struniți așa, cu asta se arăta. Asta erau dispuși ei să creadă și să înțeleagă. Cu asta li se descoperea. O învechime, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, ați auzit că a căzut statuia, nu știu cărui, Apollo din cer, că a făcut oracul din Delphi, vorbește, că se întâmplă minuni acolo și acolo și acolo, prin statuile zeilor. Credeți? Nu. Să credeți, dracii de fac, zicea el. Deci dracul vorbea prin statui, vorbea prin zei, se manifesta în felul în care oamenii erau dispuși să-și piardă vremea să-l imagineze pe Dumnezeu în alte chipuri. Și atunci diavolul, care e clovnul absolut și artistul absolut în privința asta, se transformă după fiecare vreme și timp, după ce este tentat omul atunci să creadă, să se supună, să înfricoșeze. Așa a fost la statui și la zeii vechi, așa a fost după aceea, altele au fost ispitele în mediu, altele sunt acum, când oamenii au alte ispite, au alte gânduri. Știința, lumii nesfârșite, nu știu ce, și ne-am se arată acum sub formă de extraterești micuți cu cornițe, cu nu știu ce. Dacă vreți să citiți despre asta și să nu vi se pare că e o poveste și e o chestie așa, citiți la Părintele Serafim Roz, Ortodoxia, Religia și Religia Viitorului, mi se pare, acolo, da, Ortodoxia și Religia Viitorului, Părintele Serafim Roz, în care vorbește despre OZN-uri și le studiază așa, fenomenul ăsta, OZN, și îl studiază așa foarte mult mai bine documentat și decât mulți alții și luând întâmplări mărturisite de cei mai avizați observatori care au văzut, domne, care au pus mâna, care au fost luați în navă, care au fost duși, care li s-au luat moaste de piele, care, nu, oameni. Și le studiază și descoperă și observă, chiar vă îndemn, un capitol, nu, un capitol de vreo 30-40 de pagini, serios, așa, despre OZN-uri și în care arată aceleași lucrări ale diavolilor, cum în vechime lucra în alte chipuri, dar cu același mod de lucrare. Dar în alt chip. Altă Marie cu altă pălărie. Aceeași Marie cu altă pălărie. El e același, dar lucrează cu oamenii la nivelul lor și cu așteptările lor de acum. Și îl ține departe de Dumnezeu și îl pune să aibă relații cu tot ce își imaginează în lume și în stele și așa, dar nu cu Dumnezeu. Asta e problema. Nu ai nevoie de Dumnezeu. Tu ai nevoie de mine, ai legături cu mine, discuți cu mine, faci orice, dar nu cu Dumnezeu. Și Părintele atât de bine înfățișează asta că nu știu cine citind nu se lămurește. Nu știu cine citind, chiar vă îndemn, deci Ortodoxia și Religia Viitorului, acolo este un capitol despre OZN-uri și arătările ale acestora, în care Părintele ia zeci de întâlniri de tipul ăsta, de gradul 5, 4, 3, 2, 1, de care o fi, și care le analizează și zice, uite, lucrarea diavolului, și arată în pateric cum lucra diavolul. Exact același tip de lucrare, numai că sub alte forme și sub alte chipuri. Iată aici lucrarea diavolului, arată în scriptură lucrarea diavolului, iată aici lucrarea diavolului. Și cine e creștin își poate da seama clar că mai e ceva nu în ordine aici. Nu în ordine. Plus că dacă ar fi totuși niște oameni serioși, android serioși ăștia, extraterestri ăștia, dacă chiar sunt la un nivel de civilizație așa de înaltă, stau ei de pe vremea civilizațiilor maia să tot se ascundă, să se tot pitulească pe aici, pe lângă noi și să tot... Adică mi se pare așa o chestie, adică după ce sunt cărți, sute de cărți pline de mărturii, ei totuși stau ascunși pe undeva pe acolo și nu vrem să ne întâlnim cu voi, nu? Să nu credeți în noi. Și niște povești de ăștia așa, care țin cumva, parcă vedem același stil de raportare cum se raportau în vechime la zeii din Olimp. Care veneau, care plecau, se îndrăgosteau, cădeau, i-a apucat dorul, i-a apucat nu știu ce, se retrăgeau iar în Olimp, iar veneau, iar... E aceleași chestii, aceleași micimi omenești, acum transpuse nu pe zei, ci pe ozeneiști, care, știi, cu nimicurile lor, cu fricile lor, mai cade un ozeneu, mai capturează armata americană, mai nu știu ce, mai nu cade, mai prostii. Adică nu vedem lucrarea lui Dumnezeu, care este clară, a venit pe față, nu când rugăciunii fricoșându-le pe noi, cum zice. Dumnezeu a venit, cum zicea Kierkegaard, nu ca un papagal roșu, imens, de 2-3 metri, așa înalt, și care să zică, eu sunt Dumnezeu, ați mai văzut asemenea papagal? Nu, eu sunt Dumnezeu, trebuie să mă credeți. și să vorbească cu ei și ei să rămână muți toți de uimire. Și a venit ca un om simplu, normal, în care au văzut și l-au bănuit și l-au cunoscut mai târziu pe Dumnezeu și care nu prin frică, nu prin năluciri, nu prin chestii cutremurătoare li s-a descoperit așa cum este Dumnezeu, pe față, direct, venind El între noi. Asta e Dumnezeu. Ori diavolul cu șmecherii. Acum nu, că au fost, că nu au fost, că mi s-o pură, că l-am văzut, dar nu l-am văzut, dar era, dar nu era, dar parcă erau trei obiecte, dar nu mai erau trei, dar s-au șters de pe peliculă, dar o erau, dar lucruri de genul ăsta care țin de diavol, țin de lucrarea lui, de fofilările lui. Acum e, acum nu e, poi mine mai e, ăia l-au văzut, aia nu l-au văzut, aia au, li s-a părut că văd, dar ăștia nu li s-a părut că au văzut. Așa, nimic de felul ăsta, dar vă îndemn să citiți, pe între Serafim Roz. Da. Păi nu că n-a fost nevoie, a fost nevoie, dar nu era pregătit omul. Și nu era pregătit nici omul. E o vreme, e ca și cum ai zice... Nu, stai să spun. Când eram mic, țin minte și acum, am venit o dată în cameră, era o televizor alb-negru și se dădea multă muzică clasică și mai ales operă. Și cântau niște oameni, mă, urât, așa, așa mi se părea mie atunci. Și urât, și știți cum se umflă ei și stau așa cu, și nu știu ce, și nu înțelegi nimic, și așa, părea urât. Atunci, pentru mine, ca și copil. Și am venit și m-am uitat așa, și am zis, cine sunt nenii ăștia, sau nu știu cum e fi zis. Și maică mi-a zis, așa, să ajunge și voi așa, și nu, nu. Și, poate Dumnezeu să vină cu după aceea, în timp, păi ar fi mare lucru să ajungi tu așa, înțelegeți? Dar de-abia după ce ai trecut prin multe, ai învățat multe, ai putut să zici, da, Domnule, ce mare lucru vrea mai pentru mine. Dar eu, s-au arătat la un moment dat pe un arhiereu bătrân și nu știu ce, să ajungi așa. Că ăsta, nu. Adică era ceva îngrozitor, așa ceva. La 3-4 ani, ce să înțelegi? Așa. Nu putea Dumnezeu să vină la om atâta timp cât omul nu era încă, nu știu cum se zice, ia o maturizare care trebuia să crească omul din păcatul în care zăcuse, în care, și ca să poată să ajungă să primească și să dorească acel cuvânt pe care Dumnezeu vrea să-l spună. Nu să zică, Dumne, lasă-ne cu chestia. Ce ai zis? Nu mi se pare faină. Nu vreau. Adică a trebuit să treacă atâta vreme, Dumnezeu aștepta cu răbdare până când omul era cumva pregătit prin durerile, prin neputințele, prin generații întregi care s-au pierdut, care s-au încercat în noroc în toate felurile și în toate modurile și și-au dat seama că n-are rost nicio încercare decât prin Dumnezeu, că nu se poate face nimic. Din lumea asta nu poți ieși. Orice altă formă de încercare e sortită eșecului. Numai Dumnezeu te poate scăpa. Și de-abia după aceea a putut să vină Dumnezeu să zică, am venit să vă spun cum se scapă. Atâta timp cât omul zicea, mai am vreo 3 uși încolo și 7 uși dincolo. Degeaba ai venit, că nu mă interesează ușa de mitale. Așa atunci, de-aia Dumnezeu a întârziat în Vechiul Testament. Nu că a întârziat că era mânios, era mâhnit, asta deoparte, nici măcar pentru că nu eram încă Maica Domnului. Da, și asta e unul dintre principalele motive, dar și mai important, aș zice, era nepregătirea încă omului de a-L primi. A făcut Dumnezeu să se potrivească cele două și a dorit să se împlinească cele două, și fiatul Maicii Domnului, dar și împlinirea omului ca așteptare să zică, da, vreau să vină, sparge, Doamne, cerurile și coboară, cum zice Vechiul Testament. Iartă-mă. Da. Da, în rai acolo s-ar fi întrupat. Păi, dar am explicat acum, ce pot să fac mai mult de atât? Că tu înțelegi când zice, Dumnezeu, când zicem noi, Paștele cele mari și preasfințite, o înțelepciunea și cuvântul Dumnezeu și puterea, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat și în ziua cea neserată a împărăției tale. Deci este și acolo împărtășire de Dumnezeu mai adevărat decât împărtășirea aceasta. Păi credeți că rai nu era o împărtășire de Dumnezeu? În ce chip, în ce formă, cum, nu știu, greu de spus. Așa s-a dăruit nouă Hristos pentru că am ajuns să-L ucidem și s-a dăruit ca trup și sânge în felul acesta. Dar în ce chip și cum s-ar fi dăruit El și cum este această dăruire a lui Hristos și împărtășire cu El acolo, ca să putem să ne hrănim din veșnicie, să devenim și noi veșnici, să putem să ne împărtășim din infinitate și nehotărnicie, să devenim și noi infiniți și nehotarnici, e greu de spus. Cum adică mai cu adevărat? Ei, păi credeți că în rai nu era nevoie de asta? Cum? Trebuia să vină și acolo Dumnezeu, trebuia să se întrupeze, dar în ce chip, în ce formă, cum, ce s-ar fi întâmplat? N-ar fi fost răstignit dacă eram în rai. Ce s-ar fi întâmplat, e greu de spus. N-are rost să explicăm acum. Ar fi OZN. Știu că pare ciudat întrebarea, dar am avut o discuție cu cineva în contradictoriu. Când ești la duș sau la toaletă, poți să-ți ții minte la Dumnezeu, să te rogi sau nu? Acel cineva zicea că nu se cade un asemenea lucru. Eu nu zic că da. Cum e bine? Eu nu zic că da. Eu nu știu. Eu nu știu. Așa. Eu am zis că da. Nu cred că Dumnezeu se supără. E acum, de multe ori se întâmplă ca în toată tulburarea și momentele grele ale zilei să ai singurul moment de liniște acolo și să nu cumva se întâmple că totuși acolo să te aduci și tu aminte de Dumnezeu prima oară în zi și nu știu ce. Totuși nu se cuvine. Dacă în cursul zilei de mii de ori, de sute de ori, de zeci de ori îți aduci aminte de Dumnezeu, dacă îți aduci aminte de acolo și acolo, nu se supără Dumnezeu. Nu se supără Dumnezeu. Eu am avut, acum vă spun cum n-am spus nimănui și nu credeam că să spun nici la duhovni. Am avut această, totdeauna această atenție că da, de Dumnezeu mi-am adus aminte, oricând, oriunde, nu contează în ce condiții, mi-am adus aminte și chiar am făcut rugăciune și în orice condiții, dar de Maica Domnului, în asemenea condiții, mai puțin. Așa ca un fel de cinste și de evlavie și de cinstire ca de față de o fecioară, ca să de o... ca, nu știu, Dumnezeu toate le poate cuprinde, toate le poate... Și cu siguranță și Maica Domnului fiind Dumnezeu. Dar am avut această cinstire că totuși nu-i cazul să atunci, în acel moment, să te rogi Maicii Domnului. Așa am avut, acum nu trebuie să urmați și voi această formă de rugăciune. Dar nu cred că se supără Dumnezeu și nu trebuie să devină nici pe departe singurul moment în care să aduci aminte de peste zi sau printre puținele. Pentru că tocmai stai și tu puțin sau nu știu ce faci pe acolo singur. Nu. Și având în cursul zilei de multe ori zeci de întâlniri cu Dumnezeu, prin întâlnire, prin contemplație, prin rugăciune, poți să o ai și acolo. Ce atunci... curăpirile extraterestrilor, atâtea... Am mai vorbit despre asta. Părintele Cleopa vorbește pe YouTube despre o întâlnire cu un extraterestru cu tot, cu nava lui spațială, metalică, cu lumini. Bine, dar Părintele Cleopa spune până la urmă, cred că e drac. Nu?
Așa
e. Să vă spun... că zicem, domnule, dar la pipăii, domnule, dar dracul face multe chestii. La un moment dat era în mănăstire în Pateric se zice despre un om care tot timpul credea că el e nedreptățit, că el trebuia de mult să fie preoțit. Dar nu-l preoțesc ăștia că nu înțeleg cât de mare el și de deosebit el. Știți că în mănăstiri mulți monahi își doresc să fie preoți. Și tot a cerut de-a stare, părinte stare, nu mă preoțiți, chemați episcopul. Încă mai lăsăm, frate, încă nu știu ce, nu ești încă pregătit. Era foarte turburat așa, cum adică el nu-i pregătit? Toți ăștia sunt preoți, ăla, diacon, și el nu e. Și mult s-a plâns el așa înainte lui Dumnezeu și cumva a cârtit mult înainte lui Dumnezeu, că el de ce nu, că de ce nu. Și a găsit diavolul prin asta cale să se întâlnească cu el. Și într-o noapte i s-a arătat diavolul, venind Hristos, în chipul Hristos, arhiereu, cu mulțimi de oși, și a zis, fiule de mult, ești vrednic de preoție și ești mare înainte lui Dumnezeu, dar ăștia sunt răi și nu știu ce, și simonie și numai... Dar eu am venit să te fac eu preot, nu preoția amărâtă dată din arhiereu. Te fac eu. Și ăsta îi se prea foarte firesc. Da, doamne, de când te aștept, te rog, fă-mă. Și a făcut acolo o ceremonie întreagă, prin chilie, în jur. Vă dați seama? L-a atins, a umblat de mână cu Hristos, așa zicea el. El așa credea. Și la sfârșit l-a îmbrăcat într-o haină, așa, un fel de haină preoțească, de sus până jos, luminoasă, strălucitoare, extraordinar, ca de înger. Vă dați seama? Și haina asta n-a dispărut după ce au dispărut personajele acelea. Și el a rămas acolo în chilie și pe la ora 5 dimineața când înainte să se duce, sau 4, nu mai știu, înainte să se duce preoții ceilalți să pregătească proscomidia, el s-a și dus în altar, îmbrăcat în haina aceea și s-a apucat acolo să pregătească probabil proscomidia, nu știu ce. Oricum, s-a apucat el de treburile preoției. Și au venit preoții și a zis, ce faci, frate, nu știu cum îl chema. Păi eu sunt preot, făcut de Hristos în noaptea aceasta, uite aici. Deci era ceva înspăimântător, adică nu era o joacă, nu era o chestie că m-a făcut, dar nu vedeți voi nimic, dar eu văd. Nu, era vizibilă de către toți acea haină. Și au zis părinții, măi frate, măi, asta nu e șelare, măi, deci nici nu le-a trecut prin cap să creadă în părinții. Că Hristos umblă cu chestii astea, mergând, învățat toate neamurile, botezându-le și făcând preoți și chiriotonind, adică, dar din când în când o să mai vin și eu, o să-i rump și o să mai fac pe câte unul așa. Nu! Deci Dumnezeu așa a lăsat, nu umblă El cu chestii, mă scarpe în așa și vin eu și îl fac și pe ăsta că a fost nedreptățit. Și părinții nu l-au trecut prin cap că ăsta a zis, mă, tu ești înșelat, adică nu li se lua ochii, deși toți spuneau mâna pe chestia și era o stufă extraordinară, nepământească, spuneau toți lume, așa ceva, cusătură de felul ăla, nu exista. Oamenii toți s-au uitat, vă dați seama, băi, cusătura, mai ceva. Dintr-o ceva care strălucea din interiorul ei, nu știu cum să zic, nu era lumină din afară, ci din interiorul ei strălucea și era ceva. Și au zis părinții, e înșelat. Și s-au pus toți în genunchi și au început să roage și au chemat pe Dumnezeu să îl dezlege și să înlăture ispita diavolului și până la sfârșit rugăciunea a dispărut chestia de pe el. S-a trezit el așa, ce faci, frate? Nu știu, și uitați de întâlnirea tot. Se trezise ca dintr-un vis urât. Și a recunoscut, Doamne, am fost înșelat, Doamne, extraordinar, extraordinar. Deci vă dați seama până la ce nivel poate să ajungă lucrarea diavolului. Adică, la chestii palpabile, Sfântul, Părintele Sfântul, Iosif Isihastu, când se lupta cu Duhul de Sfânării, se lupta la propriu, l-a simțit în spatele său, s-a întors și s-a bătut cu el ca și cu un porc era. Așa, mirosea ca un porc și avea pielea pe el ca un șoric, așa, cu păr ca de porc. Și el ținea tare și se bătea cu el cu dracu, înțelegeți? Pare foarte smintitor și mai, Doamne, lasă-mă, da, Doamne. Dacă așa vrea diavolul să se arate, dacă îi gădui Dumnezeu și să lupta cu el așa în chipul acesta, păi nu poate el să navă, nu știu ce, vine extraterestru cu ochișor, nu știu cum, și îi spune nu știu ce, nu poate, poate multe. Așa, este bine să mergem la dezlegări la Nicula? Au binecuvântare să facă aceste slujbe? Dacă nici Nicula nu are, atunci cine? Dacă o persoană este la a doua, este bine, dar, de exemplu, tu dacă mai ai câteodată o frică noaptea sau te tulbură când ieși afară și te duci cu gunoiul, ți-e frică sau ai chestia asta normală de frică sau ai uneori angoase că s-ar putea să moară părinții sau vai ce o să se mai întâmple și astea sunt lucruri absolut normale și tu pentru asta te duci la rugăciune Sfântului Vasile cel Mare, nu-i bine. E ca și mai zice, mă, cam doare puțin gâtul, dați-mi morfină. Ce legătură ai tu cu morfina, mă, frate? Ai alte... Deci n-ai ce căuta tu la rugăciune Sfântului Vasile cel Mare atâta timp cât tu nu ești demonizat. Știi ce înseamnă să fii demonizat? Nu, să nu aflați. Dacă o persoană este la a doua cununie și cealaltă la prima, se oficiază taina cununiei, se oficiază pentru cel care este la prima, se oficiază prima cununie. Pentru că Dumnezeu e milostiv. Vă rugăm frumos să mă ajutați de... Nu prea înțeleg. Pentru apucație, nu știu. Ca aproape în piciorul, nu știu ce, tibilache. Sau nu. E un scris îngrozitor. Dar nu știu cine a scris. O să încercăm să-l ajutăm oricum la sfârșit. Le-am dat bonuri de masă la cei de afară. Era greu de înțeles iudeilor, dar totuși aveau tot Vechiul Testament plin de prorocii. Așa e. Dar știți ce greu e să înțelegi în duh lucrurile acestea. Dumnezeu este și în lucrurile rele, și în chinurile, și în chimicale, și în gândurile urâte, și în diavol. Cum? Cum adică în diavol? Ce parte are Dumnezeu cu diavolul? Da. Deci, n-are nicio legătură Dumnezeu cu lucrurile rele, cu rău, cu moartea, nu are legătură. De aceea Dumnezeu zice, veniți, binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția cea pregătită vouă încă de la temerea lumii. Adică pregătite că Dumnezeu, dar dincolo când zice, plecați la mine blestemaților, nici măcar nu-i blestemați Tatălui meu, că nu Dumnezeu blesteam, Dumnezeu nu face rău. Aici, binecuvântați Tatălui meu, acolo zice, blestemaților, v-ați blestemat singur prin faptele voastre și prin apropierea de diavol. De plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic pregătit nu de Dumnezeu și gătit cumva diavolului și îngerilor săi, ei singuri și l-au gătit, pe care și l-au pregătit diavolul și îngerii săi. Nu Dumnezeu este autorul răului, despre asta e poveste lungă și nici într-un caz nu e Dumnezeu un diavol în sensul de răul pe care și l-a sumat diavolul, de felul în care s-a, aici e mult de spus, nu avem cum, dar citiți orice carte de demonologie. Există multe cărți de demonologie creștină, de existența răului în lume, de ce există, cum există. Nu am timp acum să vorbim despre atâtea. Vorbiți, vă rog, despre ascultare. Ne putem mântui doar prin ascultare. Da. Numai că ascultarea e atât de grea, că e ca un martiriu. Ascultarea, în primul rând, de poruncile lui Dumnezeu și după aceea, în cazul și când se poate și de duhovnic, și dacă l-ai aproape și dacă poți să faci ascultare, dar în primul rând de poruncile lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu în sine, de tot cuvântul lui Dumnezeu ascultarea, de ceilalți, în sensul că să-i pui pe ei în primul rând în viața ta și să vezi neputințele și durerile lor și după aceea să asculți de tine. În sensul ăsta de ascultare, adică să te doară mai tare durerea celorlalți și lipsa lor decât durerea și lipsa ta, în sine e de o valoare inestimabilă. Cine poate să facă asta? Da. Vă rog frumos să mă ajung. Da, asta n-am înțeles. Tibi... Nu știu. Un nume foarte complicat și tot bilatul e foarte complicat. Există extraterestri și o ultimă întrebare. Vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru mai multe persoane bolnave și pentru cei care se află în călătorii. Da. Acestea. Și data viitoare trecem la capitolul 4.
Hristos a înviat din morți, o moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-ne, Hristos a înviat din morți, o moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-le, Hristos a înviat din morți, o moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-le.
Pentru că Dumnezeu, Părintele nostru, Doamne, Iisus Hristos și Dumnezeu, Dumnezeu,